întoarcem la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la cuvintele vieții veșnice. Matei, capitolul 23, vestitul capitol al vaiurilor. Poate că o să-l rețineți așa. Vestitul capitol al vaiurilor. Când vă prinde mândria și părerea de sine, îl citiți și îl recitiți. Și nu se poate să nu vă recunoașteți într-unul dintre vaiurile acelea. Și e înfricoșător ca Dumnezeu să, scrie, să zică ție, vai, ție, vai, vai, să zică Dumnezeu de tine așa, vai, înfricoșător. Nu se poate ceva mai înfricoșător. Că de la oricine mai nădăjduiești că, Doamne, n-a știut, nu mă cunoaște bine, nu înțelege, nu mă înțelege în personalitatea mea multiplă, nu-mi înțelege neputințele, nu-mi înțelege educația, nu mă cunoaște, nu are milă, nu... Dar dacă Dumnezeu spune, vai, care înțelege și le știe toate mai bine decât tine însuți, atunci chiar că e gravă treaba, situația. Și atunci, când mândria se urcă la înălții mari, recitiți și citiți capitolul vaiurilor și sigur găsiți aici ceva care să vă... Să vă dau așa un exemplu. De exemplu, în capitolul vaiurilor la versetul 16. Vai vouă, călăuze oarbe, care spuneți, călăuze oarbe. Și noi ne apucăm să-i călăuzim pe foarte mult și să spunem, nu așa se face, nu e bine așa, nu știu ce. Mamă, dar dumneata face așa? Dar nu se face așa. Și cine vorbește? Adică cine suntem noi care noi am făcut cel puțin la fel de nu știu câte ori așa. Și am căzut de 10 ori în groapă. Dar nu se face așa, mamă, încetează cu munca asta exagerată. Și noi, când avem examene și nu știu ce... Bem cafele în ultimele 5 zile, suntem aproape să ne ia salvarea, dar nu-i voie să lași totul pe sfârșit așa și, mamă, încetează, nu suntem călăuze oarbe. Fără o discuție, adică eu îi spun altuia că eu nu fac lucrurile astea și nu le... Orice, altceva să zicem. Vai vouă cărturari și farisei fățarnică, își dați zeciuială din izmă și din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, dreptatea, mila și credința. Da, și noi dăm... Mă duc la biserică, pun lumânare, nu știu ce, când vine caz, mă duc și mă rog în fața icoane, mai aprind candela câteodată, deci fac cele mici ale legii, care nu le-a cerut Dumnezeu în mod special, nu a zis, iar cine nu umblă cu candela după el și cine nu-și aprinde lumânare de vine al templu, vai de capul lui. N-a zis, dar e folositor, nu-i rău. Dar părțile cele grele ale legii, adică dragostea, mila, dreptatea, să fii drept față de ceilalți oameni, să n-ai nimic de ascuns, nu le ținem, nu? Orice. Numai să arunci ochii acolo și te recunoști imediat oriunde. Vai vouă cărturași și fariseii fățarnici, că închideți împărăția cerurilor și de dinaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei care intră nu-i lăsați să intre. Despre împărăția cerurilor. Noi, până la urmă, pe nimeni nu-l vedem în împărăția cerurilor. Rarisim. Pe oricine cunoaștem, zicem, dar nu-i vrednic, domne, nu e așa de sfânt cum se zice. Las că l-am văzut eu cam cum e. Și în cel puțin inima noastră închide pe ceilalți față de împărăția celor. Adică le... Pe toți îi vedem păcătoși, mișinoși, răutăcioși, înguști, încăpățânați puțini. Pe nimeni, dacă ar fi să judecăm noi, cred că... Nu știu dacă am lăsat pe cineva, dacă am fi noi în locul judecătorului și lui Mare. Și noi nu... Nici noi nu ne mântuim ca să putem intra, deci nu facem faptele vrednice de intrare și nici pe alții nu-i lăsăm, cel puțin în mintea noastră. Și dacă toți mergem în ea, să mergem cu toții. Ce ăla, de ce-i vrednic? Ăla, cum zicea un profesor mare, teolog, pe patul morții. Trăise un teolog român, făcuse multe păcate săracul în viața lui și știa că nu se mântuiește, adică eu nădăjduiesc și nădăjduim că se va mântui. Dar el credea că nu se mântuiește, bolea greu la pat și zicea, știu că nu mă mântuiesc. Știu că merg în iad. Pentru că am știut multe și n-am făcut. Și era înțelept că știa că știu multe și n-am făcut. Dar zice, dar o să stau cu picioarele pe capul multor episcopi. Era foarte liniștit în chestia asta și preot ce să fie. Adică nu o să fiu singur. Să știți că ideea asta, felul ăsta de a privi lucrurile, e foarte răspândit. Cei care, de exemplu, tot visează la sfârșitul lumii și sunt cumva interesați de sfârșitul lumii, sfârșitul lumii, sfârșitul cataclisme, ceva extraordinar se întâmplă, ceva grav, au o tentație asta cumva să ieșim din mediocritatea noastră și din lenea noastră și din puținătatea noastră și din nerânduiala noastră prin niște evenimente incredibile care ne aduce pe toți pe aceeași. Murim și senator, și rege, și opincar, și oricine moare atunci, și oricine în fața situației și a grozăviei, la fel. Nu, e niciunul mai sus și mai jos. Și dintr-o dată te simți și tu important. Ideea asta de a... Plăcerea asta de a, și dorința de a căuta catastrofele, de a le previziona, de a le aștepta, de a le, și mai ales sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii ne scoate din mediocritatea noastră proverbială. Să vină sfârșitul lumii. Se rezolvă toate. Nu mai trebuie nici să faci ani. Dacă vine mâine, pă, gata, să vină. Dar lăsăm astea și ne întoarcem la ceea ce trebuie să vorbim. Dar oricum, recitiți și citiți când aveți timp capitolul acesta al vaiurilor și vă dau alt exemplu. Vai vouă, cărturarilor și farisei fățarnici, că voi clădiți mormintele profeților și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la sângele profeților. Foarte simplu. Ce făceau acești oameni? Slăveau pe cei din vechime, îi socoteau, de exemplu, cum avem noi pe Ioan Vodă cel Cumplit. Oamenii nu știu cei mari. Cred că nu prea mai știe nimeni de el. Cum avem noi pe Tudor Admirescu, pe alții, îi slăveau, adică oameni care au murit pentru neam, pentru țară, și cinsteau și le ridicau, le spuneau vorbe, spuneau vorbe mari despre el, și noi s-ar trebui să spunem vorbe mari despre și noi, dacă am fi în vremea aceea, n-am făcut ca trădătorii care au trădat. Dar cred că am făcut și noi la fel. Dar, oricum, o să ajungem acolo și o să vorbim mai mult. Acum, recitesc versetele despre care am vorbit data trecută și o să revorbim puțin și acum, din altă perspectivă. Capitolul 23, versetul 8. Versetele 7, 8, 9, care zic așa. Da, v-aș citi totuși de la versetul 1, ca să revedem tot ce am vorbit. Atunci le-a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, versetul 1. Acum urmează versetul 2. Zicând, pe scaunul lui Moise s-au așezat cărturarii și farisei, versetul 3. Deci pe toate câte vă vor spune, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ei spun, dar nu fac, versetul 4. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște, versetul 5. Și toate faptele lor le facă să fie văzuți de oameni, să cășlățesc filacteriile și smăresc ciucurii de la poalele hainelor, și la ospețe le place să stea în capul meselor și în sinagogi pe scaunele cele din tâi. Am citit până la versetul 7. Și să fie salutați în piețe și numiți de oameni rabi. Adică în vechime însemna un fel de magistru, savant, om de mare cultură. Asta însemna rabi. Al scripturilor. Învățător, erudit. Voi însă să nu vă numiți rabi, căci unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și Tatăl vostru, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci Tatăl vostru unul este cel din ceruri. Primele lucruri de care vorbește Mântuitorul când îi critică pe farisei și pe cărturari sunt lucruri de suprafață. Și zice să nu faceți așa. Sunt lucruri mai superficiale pe care le făceau acești oameni, mai puțin grave. Deci Mântuitorul începe a-i critica, a-i judeca încă de acum pe acești farisei și cărturari și preoți și mai mare ai templului, lovind la început în părțile superficiale, în părțile lor vizibile, văzute. Adică, faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Faptul că fac lucrurile cu ipocrizie, numai ca să fie văzuți pe laudă. 1. Își lățesc filacteriile, adică, după cum știți, acea cutiuță de pe frunte și de pe mâna stângă în care țineau legea. Își lățesc acele cutiuțe, le fac mari. Așa se obișnuia, așa poruncise Dumnezeu ca mâna ta, pe mâna ta și pe fruntea ta, și în mâna ta și pe fruntea ta să fie neîncetat legea mea. Și ei au luat-o la propriu. Legea lui Dumnezeu, păi atunci facem aici o cutiuță și băgăm aici legea și aici o cutiuță. Ați văzut în vechile icoane, în unele icoane, cum șir pe capul lui Moise, este așa, o cutiuță. Și așa ca și cum ar avea o cutiuță pe cap. O să vedeți în unele icoane. Ei, acelea sunt filacteriile de pe care le poruncise Dumnezeu. El nu poruncise cutiuțele. El poruncise legea. Adică pe fruntea ta, pe capul tău, în capul tău, pe mâna ta, în faptele tale să fie necesită legea mea. Dar ei au luat-o și la propriu. Se străduia să facă și legea, dar o făceau și țineau aici niște versete pe care le scriau ei acolo și le puneau acolo și aici. Iar cei care vreau să zică, să arate că ei chiar țin cu strictețe legea, le făceau, își lățesc filacteria, adică și niște cutii mari, cât mai mari, și care aveau înăuntru niște sururi mici și care se ciocneau între ele și de cutie când mergeai, încât se auzea de departe cum zrângâneai și uite ținătorii ai legii, uite cine sunt adevărații închinători ai lui Dumnezeu, adică ca brundușii aceia. Nu știu dacă știți cine sunt brundușii. Cei care vin în ajung de anul nou și tot cântă prin fața blocurilor și ba din tobe și fac tot felul și oamenii aruncă de pe la ferestre. Ei, ceva de genul ăsta făceau și ei, bine, mai merit puțin, nu chiar așa ca brundușii. Dar oricum se auzeau cum vin ei mari închinători. Și Mântuitorul zice, voi să nu faceți faptele voastre la vedere cum fac ei ca să fie lăudați. Și după aceea spune că, de fapt, faptele lor sunt niște chestii foarte superficiale, nici măcar nu sunt fapte bune, așa să zici, domne, ridică oamenii din groapă, necăjiți, ajută pe cei bolnavi, nu. Ci faptele lor de la vedere ca să fie lăudați sunt, să lățească filacteriile, cum o face noi, nu să mulțim rugăciunea, ci nu să mulțim rugăciunea și trăirea lăuntrică, ci să dăm semne cât mai puternice exterioare că suntem foarte mari trăitori a rugăciunii. Și să stăm cu ochii închiși, cine știe în ce moment pe stradă, umblând sau eu știu unde, rugându-ne noi dintr-o dată pe la încrucișurile drumurilor și mi-a să zic, uite ce se roagă acesta, în biserică poți să te rogi totuși așa, că dacă nu o faci, atunci ce ne facem? Dar pe unde știu oamenii că te-ar vedea sau acasă când ești și vine cineva să-l întâmpin cu un miros de tămâie plăcut ca să zică, măi, ăsta tocmai s-a rugat, măi... Vai de mine ce rugător e omul acesta. Adică să imprime așa în mintea lui și în gândul celuilalt că tu ești rugător, tu ești adevărat trăitor, că asta nu-i plăcea lui Dumnezeu și de asta îi acuza pe acești farisei și pe cărturari. Și își lăceau filacteriile, își măresc ciucurii de la poalele hainelor și despre aceasta am vorbit, niște ciucuri care cumva reprezentau rugăciunea și cu cât ciucurii aceștia erau mai lungi și mai divers și ei se loveau între ei acolo și făceau și ei un zgomot, deci era ca la brunduș. Și cu atât mai mult erai un rugător sporit și nu știu ce. Și Dumnezeu nu îi place lucrul ăsta și zice ce fac ei de fapt în fapte ca să se mărească, să se laude. Își măresc filacteriile, își lungesc ciucurii de la poalele hainelor. Și la ospece le place să stea în capul meselor, iar în sinagogi pe scaunele cele din tâi, adică se așează în frunte, ei sunt să fie văzuți de toți, să fie cunoscuți de toți și că cine sunt ei. Că sunt oamenii lui Dumnezeu. Și să fie salutați în piețe și numiți de oameni rabi. Și astea sunt lucrurile încă ușoare de care îi acuză Dumnezeu. Deci astea sunt lucruri ușoare, că nu sunt niște păcate mari decât că se mândrește și vor să fie lăudați. Și acum Dumnezeu trece la lucruri mai grele, mai adânci, mai dureroase. Adică nu se limitează la acuza numai niște lucruri superficiale. Și merge la în profunzime și zice, începând cu versetul 7, 8. Voi însă să nu vă numiți rabi, să nu vă numiți pe voi rabi. Știți asta înseamnă? Voi însă să nu vă numiți pe voi rabi, adică să nu vă socotiți maestri, să nu vă socotiți savanți, cunoscători ai legii lui Dumnezeu, chiar dacă nu suntem, dar eu cunosc cu adevărat ce vreau să zică Dumnezeu. Știu eu mai bine ca ei răs ăștia. Nu înțeleg. Eu înțeleg Duhul Scripturii și învățăturii. Voi însă să nu vă numiți rabi, căci unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și la acest verset aș vrea să ne oprim. Deci înțelesul este că noi pe noi înșine să nu ne socotim învățați și cunoscători. Dar versetul are o, cum să spun, are un înțeles mai profund decât cât zic eu acum. Ce vrea să spună Dumnezeu? Că acei oameni se socoteau rabii pentru că știau foarte bine legea și o cunoșteau aproape pe de rost și știau scripturile și le știau în detaliu și ei se socoteau rabii, învățători, maestri, savanți ai scripturii. Și de fapt, în acest cuvânt, e voință să nu vă numiți rabii. cum fac ei. Adică să luați seama să nu faceți cum fac ei, care se numesc pe ei rabii, învățători, cunoscători. Și asta înseamnă că, de fapt, Dumnezeu nu numește învățător și nu numește și nu socotește învățător și cunoscător al legii pe cel care o știe în detaliu sau o recită. Deci nu cunoașterea în sine a legii, nu repetarea ei, nu cunoașterea aproape motamo a legii sau cuvântului Dumnezeu te face pe tine să fii învățător. Pentru Dumnezeu nu asta este, ci faptele. Faptele și acelea, și faptele și smerenia. Adică oricât ai face și oricât ai strădui, și faptele să nu se rezume că Mântuitorul începe, căci ei fac faptele lor, adică începe de la esențialii. Uite, fac niște fapte de superficiale, de suprafață, și nu fac faptele cele mari ale legii, de care vă ziceam, dreptatea, mila, nu le fac acelea. Deci pentru Dumnezeu faptele sunt importante, dar faptele unite cu smerenia, adică nu făcute de spre slava oamenilor, ci făcute pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu și pentru porunca lui Dumnezeu și pentru tine ca suflet, ca om, dar nu ca să fii văzut de oameni. Acestea îl fac pe om învățător. E foarte diferit, foarte diferit modul de a vedea Dumnezeu, de către Dumnezeu al lucrurilor, față de modul nostru de a vedea. Pentru noi învățător, de exemplu, ca și mai spune, este o profesoară de chimie, să presupunem, care știe teoretic foarte bine pe acolo teoriile în chimie. Ei, dacă ar fi să și un alt profesor sau un altul care știe foarte bine să lucreze cu elementele chimice, să facă orice vrea. Știe cum să facă, cât să pună, ce proporții să pună. Nu știe numai în teorie, le și face, le și lucrează. În mâna cui te-ai da? Sau ca medic, hai să zicem la medici. Un medic care știe din doască în doască, din copertă în copertă, nu știu, vreo 5 volume mari de nu știu ce, anatomia umană și tot felul de chirurgia, ce știu, ce știe. Și altul care poate că a uitat multe, nu mai știe toate denumirile, toate formulele, toate, dar are o experiență, lucrează, operează zilnic. În mâna cui te-ai da? Nu? Ei, așa gândește și Dumnezeu. La fel. Pentru el nu e interesant și nu îl cucerești prin faptul că știi perfect legea. Și ce dacă? Practic-o, fă-o. Mai degrabă îl va numi învățător și cunoscător al legii pe cel ce practică și lucrează porunca lui Dumnezeu. Și atunci, și din două perspective devine învățător acest om. În sensul că e singura modalitate de a învăța tu. E singura modalitate de a învăța și de a cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Și de a cunoaște legea lui Dumnezeu și aceea de a o practica. E singura modalitate. Nu aceea numai de a o cunoaște teoretic. Știți cum se spune? Până nu dă omul capul de perete, nu crede. Poți să-i spun 100 de alți oameni. Nu e bine pe calea asta. O să-ți fie rău. Nu, că uite ce frumoasă, albăstrele sunt pe cale. Uite ce zare frumoasă se vede. Vreau să merg încolo. Bine, până nu te dai tu cu capul de perete, până nu cunoști tu suferința, oricât de frumos ai vorbit despre suferință, nu ești credibil. Până nu treci tu prin suferință. Până nu cunoști tu durerile și necazurile într-o viață de familie, oricât de frumos ai vorbi, tu care n-ai gustat niciodată din aceste dureri și ai sfătuit pe alții, nu ești credibil. Sau și dacă ești credibil, pentru că oamenii au îngăduință și au răbdare și te ascultă și poate au și smerenie, medicamentele pe care le dai tu sunt apă de ploaie. N-au putere lăuntrică ca să ajute pe celălalt. Numai cel ce trece și a trecut înainte pe cale și a trecut prin aceste necazuri și l-a făcut el și l-a lucrat el și s-a străduit el și a ieșit el din mlaștină și s-a străduit el cum să iasă acolo din mlaștină aia, poate să spună, vezi acolo când intri în mlaștină, iei un băț mare cu tine, îl pui așa la orizontală, te ții de el, înaintezi încetul cu încetul. Crezi un om care a trecut prin asemenea necazuri și trece constant prin ele și îl asculți și îl urmezi și poți să-l crezi și devine învățător și devine învățat pentru el însuși înaintea lui Dumnezeu, în sensul că învață ceva, dar devine învățător și pentru ceilalți vrând nevrând. Nici nu trebuie să se facă învățător. Vrând nevrând. Numai din versetul ăsta se observă că Dumnezeu, și din nou repet, că Dumnezeu nu socotește și nu dă preț celor care știu foarte bine și în detaliu tot felul de lucruri. Țin minte un cuvânt din nu cred că în Paterii, cred că nu la Saicon. Oricum, într-una dintre cărțile vechi, se spune despre un părinte din pustia Egiptului la care se spovedea o maică. Și a venit maica și a zis, știu Scriptura pe de rost. Scriptura pe de rost, vă dați seama, toată Scriptura, Vechiul și Noul Testament. Și au fost oameni care l-au știut pe de rost în istorie. Și a zis părintele acela, ajuns-o-ți-a ție fratele, străinul ca și fratele, prietenul ca și vrăjmașul ca și prietenul, adică să ai aceeași dragoste și față de străin ca și fratele tău și aceeași îngăduință și față de vrăjmaș ca și față de prieten? Nu, degeaba o știi. N-are nicio valoare. Nu era impresionat deloc părintele că o știe pe de rost. Și ce? Degeaba. Înțelegeți? Așa și Dumnezeu. Nu impresionat deloc de lucrurile astea și nu asta ne cere. Nu le-a zis. Iar acum, fraților, nu le-a zis la apostol, puneți-vă pe învățat. Și universități puternice și academii și doctorate și umpleți lumea și fiți doxă. Doxa. Doxați. Pentru că Dumnezeu nu merge pe calea asta și nu așa vor cuceri oamenii inimile celorlalți oameni și nu așa îi vor întoarce. Nu printr-o știință supremă, înaltă, de a mânui cuvântul. Nu i-a învățat pe apostol să fie orator, strălușiți, de a mânui cuvântul în tot felul, de a face cine știe ce poeme nemaipomenite ale credinței. Nu i-a învățat să fie, eu știu, să mânuiască psihologia maselor, să zică fiți atenți, acum nu ieșiți, mai lăsați 5 minute, 3 minute, 2, acum! Cum fac în marile campanii electorale, în care fiecare gest e judecat și gândit dinainte. Acum întinde brațele ca să vadă că ești iubitor de copii și de oameni și de... Acum spune nu știu ce, acum fa așa, totul e gândit. Dar Dumnezeu nu i-a învățat așa ceva. Deci El nu crede, nu că nu crede, știe că asemenea lucruri nu au rezultat asupra sufletului profund al omului, asupra adâncului, cel mai adânc al omului. Omul are niște porți ale inimii, ale ființei lui, care nu se deschide decât la Dumnezeu. Oricine sare peste sau pe delături este fur și tâlhar. Adică dacă reușești să intri în inima omului altfel decât pe acele porți, ești fur și tâlhar, nu ești. Și mulți, prin șmecherii, prin prefăcătorii, prin băieții duc cu pluta fetele. Fetele se folosesc de farmecul lor ca să-i facă pe băieți să se termine. Unii pe alții înșală, dar și pare că se deschid ușile inimii spre îndrăgostire, spre dragoste, dar se deschid vremelnic și se închid imediat. Sau oricum, nu se deschid ca o sări pe alături aceea. Și n-au intrat pe ușile cele mari și nu ține dragostea aceea, nu ține legătura aceea. Trece ca vântul și zici, ce am văzut eu la omul ăsta că nu vreau să-l mai văd. Adică, cu atât mai mare dezamăgirea, cu cât tot ceea ce era la început era miere și acum e fiere. Știți? Adică cu cât ceea ce părea și ceea ce dădea de înțeles la început era nemaipomenit, de departe trandafir, acum borș și știr. Și părea așa o chestie extraordinară la început și dintr-o dată constați și dacă constați că omul e un om normal, dar pentru că așteptările erau așa de mari, ți se pare îngrozitor, nu mai poți trăi așa și nu mai vrei. Și se pare că ai fost înșelat și cu adevărat ai fost înșelat. Și cu adevărat ai înșelat și tu, într-un fel sau într-altul. Și sigur am înșelat și noi în multe feluri, dând impresia altora de cine știe ce mărinimie, de cine știe ce trăire, de cine știe ce... De aceea urăște Dumnezeu această ipocrizie, că despre ipocrizie e vorba. De ce urăște Dumnezeu aceste fapte de fațadă, aceste forme exterioare și de care zice și aici, că își măresc filacteriile, că își lungesc ciucurii de la poalele hainelor și le urăște lucrurile astea, le urăște, nu urăște Dumnezeu. Nu îi displac cu totul și lovește în ele, pentru că prin aceste forme exterioare părute bune, părute de rugăciune, părute de evlavie, părute de... Se poate să înșele multe inimi care să se încreadă, să își deschidă, să lase să intre în sufletul lor, să deschidă vremelnic porțile inimii pentru tot felul de neaveniți, pentru tot felul de hoți și de tâlhari, pentru că aceștia, dacă au în sine minciune și prefăcătorie, nu sunt cei care trebuie să intre pe porțile cele mari. Sunt hoți și tâlhari, cum zice, oricine a intrat în afară de Dumnezeu este hoț și tâlhar. Numai cine intră în numele Dumnezeu și prin darul Dumnezeu și așa că a îngăduit Dumnezeu, este de la Dumnezeu și nu este fur și tâlhar. Ceilalți sunt fur și tâlhari. Și de ce Dumnezeu, ziceam, urăște această ipocrizie? Pentru că omul își deschide, înșelat fiind, în naivitatea lui, de prefăcătoria celuilalt, de evlavia celuilalt, de dragostea celuilalt, îți deschide vremelnic inima și mai ales când vii în numele lui Dumnezeu, e înfricoșător, pentru că dacă celălalt își deschide inima și tu vii în numele lui Dumnezeu și înfățișezi o anumită formă și lucrare exterioară și tu nu ai substanță, nu ai fond, ai o formă numai exterioară, dar după ce te cunoaște mai bine, omul ăla e dezamăgit de tine și nu prea are ce să vadă la tine decât fum și tăciune, că n-ai ce să găsești în omul acela, dacă nu e real în ceea ce face el și trăiește. După ce constată asta, nu numai că se dezamăgește de om, de tine și te scoate afară și nu mai vrea să te audă, ci dacă vine numele Dumnezeu, și de Dumnezeu se dezamăgește. Și într-un fel, între om și Dumnezeu se face o ruptură, un zid rece de marmură, de beton, care greu va mai fi spart. Pentru că e ca și cum aici cine s-a ars cu ciorbă, suflă și în iaurt. Cine îți mai vine să zică cu dragoste și cu Dumnezeu și cu lasă că știu eu. Adică, nu. Lasă că știu eu că ăștia sunt niște prefăcuți. Ăștia nu știu cum. Și asta pentru că au fost înșelați de alții înainte, au fost înșelați de unii și de alții care prin forme exterioare, prin cine știe ce lucruri vizibile, tu ai fost naiv și ai crezut, ai primit cu tot sufletul și după aceea ai constatat că nu e chiar așa, că chiar a mințit, că acolo nu, că dincolo nu, că... Și dintr-o dată te trezești furat și hoțit în inima ta și te trezești cu un hoț în inima ta. Și Dumnezeul pe care îl vestește, nu numai pe el nu mai crezi, nici pe Dumnezeul pe care îl vestește el nu mai poți crede și ești îndoit în inima ta. De aceea un dezastru în multe, multe locuri din țară și pretutindeni. Pentru că și de multe ori și în familie, unii dintre noi care ne socotim credincioșii, forțăm și o arătăm asta cu multă, eu știu... Arătăm această credință noastră prin forme exterioare foarte dure și foarte clare. Arătăm cum ne rugăm noi, arătăm cum ne închinăm noi. Și de fapt viața noastră după ce ne rugăm și după ce ne închinăm față cu oamenii aceia e porcească, știți? Adică, cum zicea în altul Bartolomeu, haină îngerească și trai porcesc. Adică noi trăim ca și cum am fi îngeri când ne rugăm și nu știu ce, avem rânduielile noastre, dar după aia în traiul nostru obișnuit suntem porci. În lături ne bălăcim și vorbim urât și judecăm și pentru că au fost asemenea oameni și suntem asemenea oameni și preoți, mulți au fost și sunt dintre noi preoții, suntem așa, în care în vorbe și în explicații suntem excepționali și vai, vai, vai și Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu în sus și Dumnezeu în jos și după aceea când e vorba de fapt suntem neîndurători și aspri și nemulțumitori și răutăcioși și atunci oamenii se dezamăgesc și se întâmplă asta în toată țara și pretutindeni în lume și nu numai de preoții aceia se dezamăgesc, ci și de biserică și de Dumnezeu în sine. Chiar dacă Dumnezeu nu are nicio vină. De-aia vă ziceam astăzi la predica de dimineață că e un mare pericol pe care și l-a asumat Dumnezeu că și-a luat oamenii împreună lucrători la mântuirea celorlalți. Pentru că oamenii sunt foarte imprevizibili. Începe cu multă curăție și naivitate pe calea credinței și devine o viperă viclană până la sfârșit. Din Ioan, evanghelistul, la început, se transformă în Iuda până la sfârșit. Știți? Așa, și asta e un mare pericol și, pe care Dumnezeu și l-a asumat și totuși le-a pe om la zidirea sufletelor celorlalți, chiar dacă prin ceea ce face el și prin ipocrizia aceasta poate dărâma mii de suflete. De aceea Dumnezeu lovește cu atâta sprime în această ipocrizie? Vai, vouă, fariseilor, fățarnici! Țineți minte, parcă tot aici lovește, fățărnicie. La nimic Dumnezeu nu este mai aspru decât în fățărnicie. Fățărnicie. Și mai ales fățărnicie în credință. La nimic nu lovește mai aspru decât aici. Pentru că, cum am spus, oamenii deschid porțile, primesc credința adusă de aceștia, pentru că o spun frumos, o vestesc cu citate multe, o spun, o explică cum făceau acești farisei, cum mai fac și acum alte secte, cum mai facem și noi... O vestim cu multă împănată, cu multe idei, cu multă cultură, cu multă... Cine știe cum. Și oamenii se bucură și deschid sufletele și bine fac, dar Dumnezeu ne și sfătuiește ceea ce zic ei să faceți. Să faceți, e adevărat, asta ne spune Dumnezeu. Dar ce fac ei să nu faceți, știți? Deci ceea ce zic ei să faceți. Deci nu cumva dezamăgindu-vă ei să nu mai faceți ceea ce zic. Faceți că bine zic. Dar nu faceți ceea ce fac ei. Nu vă tulburați de ceea ce fac, ce facem noi. Nu vă tulburați de ceea ce facem noi. Aceasta este una dintre marele dureri ale istoriei și ale bisericii și va fi una dintre grelele încercări la judecății de apoi, despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mulți, și nu Ioan Gură de Aur, că spun apostolii și pe aceea Ioan Gură de Aur, că una dintre mirările noastre ale tuturor la a doua venire va fi că mulți care s-au văzut în față vor fi în urmă atunci. Adică mulți dintre noi care suntem acum pe trepte înalte, erarhice, preoțești și părem în față și păi da, cum, păi da, Părintele Ciprian o să fie acolo, he, 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 ce bine de el. O să fie în spate, că nenumărate suflete a speriat, a tulburat, n-a știut să rânduiască, n-a știut să facă, a fost ipocrit, alții și alții, fiecare în parte. Și vom da răspuns de asta și de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune că să nu se grăbească nimeni la preoție, că vor fi judecați de 100 de ori mai aspru preoții de Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că una este, dar și ispitele și care vin asupra lui din partea diavolului, asupra preotului, sunt însutite față de un om obișnuit. De aceea vă îndemn să nu-i judecați cu ușurință, pentru că și ispitele sunt de 100 de ori mai grave. De ce? Pentru că dacă un preot greșește și face greșeli și face prostii și ipocrit și așa, se smintește un sat întreg, se smintește o lume întreagă care aude asta, pe când dacă un om obișnuit face asta, cel mult un copil naiv din casă se mai smintește sau cine știe cine. Dar de aceea faptele preoților și fățărnicia lor sunt mult mai grave, sunt mult mai grave, de aceea și ispita diavolului aici este însutită, înțelegeți? De aceea un om obișnuit care acum este la nu știu ce facultate și cu minte și la locul lui și postește și extraordinar, nu hulește odată, nu spune cuvinte josnice, nu face nimic rău și dacă dă și la teologie devine o pramatie. De ce? Pentru că acolo așteaptă dracii, pentru că acolo urmează ispite mult mai groaznice, mult mai grele. Și monahism la fel. Și la preoție la fel. Urmează ispite, părintele Arsenie zicea, vai, nu te du. Era o femeie în ucea de sus, care zicea, fusese contabilă la CAP toată viața. Și la un moment dat s-a evit ocazia excepțională de a fi contabilă la facultate la Sibiu. Să fie contabilă la facultății. Și a zis, Doamne, s-a dus la părintele Arsenie și a zis, vreau să plec de aici și să mă duc acolo să mă mai sfințesc. Și eu zicea, Doamne ferește, a zis părintele Arsenie. Vezi că la teologie e șerpărie, a zis. În sensul că dacă, și după aia a continuat și a scris pe o foaie și a pierdut foaia, păcat. Și a zis că a scris pe foaie, dacă vrei să-ți mai păstrezi bruma de credință care o ai, nu te du. Nu te du. Pentru că acolo vor fi ispite ce... Asta nu, asta continuă eu, că pentru acolo vor fi ispite. Vor fi ispite însutite, nu... Ea trăia frumos, curat, la CAP-ul ei, cu porumbul ei, cu grâul ei, cu cerul ei, cu Dumnezeul ei, pe când acolo... Cea mai mare încercare, când pleacă orice tânăr care îl văd că pleacă spre teologie, cea mai mare încercare din perspectiva mea, nu e să ia examene, nu e să... ci să iasă omul întreg de acolo. Adică, și să rămână încă smerit, să rămână încă cu inima... căutându-L pe Dumnezeu, pentru că acolo asta a fost și pentru mine cea mai mare încercare să trec. Pentru că acolo, într-adevăr, ispitele sunt înzecite, însutite. Deci nici măcar vieții teologi nu-i judecați cu asprime. Mai ales și din perspectiva voastră că ceea ce judecați veți pătimi și voi. Adică dacă vreți niște draci puternici să vă ia la raport și să vă facă praf, judecați-i. Judecați-i pe teologi și pe preoși că veți avea și voi parte puțin de ispitele acelea. Și atunci, dacă vreți să nu aveți parte, mai bine zici, nu, îi judecă Dumnezeu, știe Dumnezeu. Și să urmați cuvântul Mântuitorului care zice, voi nu faceți ce fac ei, ci ce zic ei. Și să face separația asta, dom'le, am auzit, ăla face așa, ăla face așa, ăla așa. Nu-l judec, știe Dumnezeu, va judeca de 100 ori mai aspru ca pe mine. Nu mă bacă, dacă judec, mă ia și pe mine în aceea judecată. Intru și eu cu el în, nu vreau. Nu vreau, Doamne ferește, de-abia îmi duc păcatele mele, ce să mai... îmi asumi eu păcatele altuia. Deci nu, Dumnezeu îl va judeca. Eu să fac ce zic ei și să nu mă smintesc. Dar ce fac ei să nu fac. Numai cele bune. Dar voi să nu vă numiți învățători. Să nu vă numiți rabii. Deci noi pe noi înșine să nu numim... Asta e a doua învățătură. Al doilea cuvânt pe care trebuie să-l înțelegem din versetul ăsta. 1. Că Dumnezeu, prima învățătură este că învățător cu adevărat nu este cel care știe foarte bine și detalia scripturile, ci cel ce face și lucrează cuvântul Dumnezeu. Și totuși, chiar dacă le facem și chiar dacă le lucrăm, noi să nu ne numim pe noi învățători și rabii, maestrii cuvântului, savanți, cunoscători, pricepuți. Să nu cumva să ne mândrim cu asta, noi să nu ne numim pe noi înșine așa, adică smerenia. Să fim smeriți, să zicem, vai de capul meu, nici nu știu dacă am făcut ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Dar să fii convins de asta, pentru că așa este, nu că zic așa numai ca să mă smeresc. Nu, că așa este, așa este. Deci noi să nu ne numim pe noi rabii sau învățători, nu pentru că trebuie să ne smerim și ne mai prefacem și ne mai mințim și noi puțin, că nu știu ce, dar noi credem că suntem băieți buni și fete bune, așa. Nu. ci pentru că chiar așa este. Adică cine înceapă, și am mai vorbit despre asta în alte întâlniri, cine începe să facă porunca lui Dumnezeu, va vedea că nu o poate face. Nu o poate face în detaliu și în profunzime. Și la nivelul gândului. La nivelul faptelor, nici acolo nu o poate face decât cu ajutorul lui Dumnezeu, strigând și cerând ajutorul. De la cele mai mici păcate, la cele mai mici patimi, de la fumat, la onanie, la minciună, la... Dacă nu veți plânge înainte de Dumnezeu, dacă nu veți striga, dacă nu veți lupta ani de zile, nu veți scăpa de aceste păcate. De minciună, de prefecătorie, de fățărnicie, de mândrie, de multă vorbire, nimic de nimic din toate acestea, nu veți scăpa de unii singuri. Nu veți scăpa. Numai dacă strigi ziua și noaptea către Dumnezeu și te străduiești ziua și noapte. Și la un moment dat, când va scăpa Dumnezeu, te va ajuta. El te va ajuta. Dar lucrurile acestea sunt mult mai grave la nivel interior și lupta acolo e înfricoșător mai grea. Pentru că patimile sunt așa ca și cartofii. Ele au numai nu sunt numai partea exterioară. Partea esențială sunt dedesubt, în pământ. Adică în partea sufletească, nevăzută a noastră, care nu se... și rămân acolo și rămân foarte bine înfipte și împământenite, și lupta acolo e ca și lupta cu pirul acela, cu... sunt niște... un fel de iarbă care are rădăcini și la un metru adâncime. Țin minte, ani de zile scoteam pirul acela și câte 50 de centimetri, mergeam când era mai nămolos pământul ca să-l scoatem și tot se rupea. Și ăla de unde se rupea de la 50 de centimetri urca și iară se făcea. Ei, să știți că lupta cu patimile, cu păcatele care se manifestau în exterior la început și reușind să le ținem sub control prin ajutorul lui Dumnezeu, lupta cu aceste, cu pornirea de gând, cu mânia interioară, și știți, am reușit poate cu ajutorul lui Dumnezeu să nu ne mai arătăm mânia exterioară, să nu mai dăm cu punul masă, să nu mai roșim, să nu mai înjurăm, să nu mai... ne-am abținut, ne abținem. Rar, care au reușit, dar să zicem că au reușit unii. Și da, dar interior, cine poate să zică, dar și interior, eu nu zic nimic, păi purtăm dialoguri nesfârșite, da, o să-i zic, o să-i fac, nenorocitul, criminalul, o să-i zic, de ce mi-a făcut asta? Știm bine, ei, ca să scoți și din partea interioară, din partea nevăzută asta și să rămână și acolo numai bunătate, numai blândețe, numai înțelegere, cale grea. Cine vrea să țină porunca lui Dumnezeu, se smerește de la sine, nu are ce să... Nu poate să zică că eu sunt țin poruncă, eu sunt vai de mine, cine cu adevărat vrea să o ține, e smerit, că știe ce face și cât este. Adică nu e nevoie să se prefacă, nu e nevoie deloc. Deci noi să nu ne numim pe noi învățători, că nu suntem. Dacă Dumnezeu va vrea, prin cine știe ce tainică lucrarea Lui, ca ceva din trăirea noastră, din experiența noastră, să rodească în inima altora, fără să... Deci noi nu să ne propunem, mergem acum și mă duc să-l schimb din temelii pe acela. Nu îl schimb. Ci dacă Dumnezeu va vrea, ca prin ceea ce faci tu, fără să trâmbițezi, fără să forțezi lucrurile, lucrând, ostenind, în osteneala asta, știți, minunat e Dumnezeu, că în osteneala asta noastră de a ne schimba noi pe noi înșine, de a lupta cu noi înșine, Dumnezeu face să se schimbe și alți oameni în jurul nostru, fără să știm noi, fără să ne planificăm. Acum mă duc să-l schimb pe Georgescu, casa 12 din dreapta. Mă duc să-i spun, să-i fac. Nu se rezolvă așa. Ci Dumnezeu lucrează prin fapte făcute de tine aproape fără să-ți dai seama de a le faci, pentru că a poruncit Dumnezeu. Fapte, vorbe, cuvinte, îngăduințe, răbdări, strădania tale pe care celălalt le poate observa dacă Dumnezeu îi deschide ochii să le observe, și acela îl schimbe de 100 de ori mai mult și îl cutremură decât că te-ai propus tu să te duci să rezolvi, 50 de citate, ai spus, i-ai tras un cap, ai rezolvat treaba. Nu, l-ai învins, dar nu l-ai convins, omul nu se convinge așa. Porțile inimii omului nu se deschid la filozofii profunde. Se deschid altfel, se deschid la fapte, se deschid la realitate. Nu se deschid la dragoste platonic, ci la dragoste reală, adevărată, vie. Nu o dragoste așa superioară, rece. Nu se deschid la acea dragoste. De pildă pe preasfințitul Vasile. Păi, faptul că el săracul în starea în care e acum și faptul că e bolnav și perioadă lungă sedat și neputând să nici să deschidă ochii de amețeala pe care o avea și de... Vă dați seama că dacă amețeala este la nivelul ochilor și a minții și la întreg sistemul nervos și el totuși continuă să se roage și se luptă cu sine și se mișcă metanile în mâna lui și el continuă să roage cu mâna lui neparalizată, că dreapta e paralizată, Păi strădania asta lui, că el nu se gândește la cum o să-mi fac din metania asta așa ca să vadă toți și să zică, vai, ce om sfânt. Nu s-a gândit așa. El se luptă cu sine și vrea să continue rugăciunea, vrea să continue relația lui cu Dumnezeu, să nu o piardă. Deci în lupta lui personală se folosește de 1000 de ori mai mult oamenii văzând asta decât dacă el deschidea ochii și le spunea o predică fulminantă. O predică ca toate predicile. Dar lupta lui cu sine o face Dumnezeu văzând alții în jur să fie mult mai cutremurătoare și cuceritoare și dacă el poate, se poate. Dacă el poate și în boală și în atac cerebral să roage în continuare, înseamnă că rugăciunea chiar e puternică, înseamnă că chiar ea trece și peste moarte. Înseamnă că omul nu se pierde pe sine, că rugăciunea este ceva care rămâne cu omul în cele mai înfricoșătoare momente ale vieții lui. Ea rămâne cu omul, nu pleacă. Și Dumnezeu rămâne cu omul. Și asta te impresionează și te schimbă mai mult decât că nu știu ce a făcut special sau și-a fluturat nu știu cum veșmintele negre pe un coridor și tu ai rămas. Ai văzut ce mireasmă a trecut când a trecut? Ai văzut ce nu știu ce? Nu te schimbă lucrurile alea. E o chestie superficială, așa cum toată lumea acum a auzit peste tot. Mi s-a făcut pielea găină. O chestie superficială. Dacă ai simțit așa, a fost un entuziasm, pielea de găină, vai, vai, vai. Asta nu se schimbă. Te duci acasă și te de treburile tale și tot așa ești. Chiar dacă pe moment spui lucruri mari, vai, n-am mai văzut așa ceva, n-am mai auzit, vreau să aud tot restul vieții mele asemenea melodie, ca să mi se facă pila de găină. Dar el nu o să audă tot restul vieții sale și o să-și vadă treburile lui. Adică schimbarea e numai pe moment și prefăcută până la urmă, nu-i chiar așa. Și e o chestie de entuziasm. Ei, schimbarea venită din fapte, din faptele ostenelii tale personale cu tine, pe care dacă vrea Dumnezeu le descopere, dacă nu vrea, nu le descopere altor oameni. Din schimbarea pe care o aduce asupra celorlalți e mult mai de sens și mult mai puternică și mult mai serioasă decât cea pe care crezi tu că o aduci tu, făcând tu, dregând tu, spunând tu, nu știu ce, înțelegeți? Până la urmă Dumnezeu se folosește de lupta ta, de osteneala ta, care nu rămâne necunoscută, care nu rămâne, niciun fir din capul nostru nu va rămâne, nu rămâne nenumărat de Dumnezeu. Tot ce trăim noi, tot ce facem noi lucru, e cunoscut de Dumnezeu, mai ales ostenelile noastre în cele bune, strădania de ține cuvântul lui, strădania de a face faptele lui pe care ni le poruncește el, nu rămâne cunoscut de Dumnezeu. Când unii se pare, păi am făcut degeaba și nu nimic și nu văd nimic și eu tot fac fapte bune și nimic. Dar de fapt toate sunt cunoscute și recunoscute de Dumnezeu și el se folosește de acestea cum crede el tainic să schimbe pe mulți pe care tu nu. Poate peste an și an o să afli că nu știu ce odată când ai răbdat și nu ai strigat prea tare când te-a durut nu știu ce, când ai îngăduit și l-a schimbat pe altul și l-a folosit pe altul și i-a folosit ca un reazăm în viață. Dar acum nu știi, habar n-ai. Nu știi. Și foarte bine că nu știi. Și Dumnezeu ascunde această folosință a celorlalți de osteneala ta personală și de strădania cu tine însăți, pe care tu ți-o ascunzi și nu vrei să o arăți nimănui, dar ea se vede din când în când fără să vrei, o ascunde de noi înșine, pentru că asta duce la o mare mândrie din partea noastră și o părere de sine, că noi suntem buricul pământului și acoperișul cerului. Nu suntem. Deci, dar voi să nu vă numiți învățători, pe voi înșivă, noi să nu numim să ne smerim. Spuneam, ăsta e al doilea lucru pe care trebuie să-l avem. Cum ziceam, unul, primul lucru care trebuie să-l învățăm este că învățător pentru Dumnezeu este cel ce face poruncile lui și doar așa înveți și ostenindu-te să le faci și străduindu-te doar așa înveți și doar așa te face învățător fără să vrei pentru ceilalți. Cum zicea, cum am spus, Sfântul Francis de Assisi zicea, iar voi mergeți și propăduiți Evanghelia și dacă e nevoie spuneți și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e nevoie și predicați, dar numai dacă e nevoie. Adică voi mergând, faceți faptele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, cum și Mântuitorul ne spune. Zice, iar voi, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel în ceruri. Deci faptele omului. Nu zice, și auzind cuvintele voastre excepționale și bine tricluite și stat 3 zile și cercetat și cu versete și cu citate la sfârșit și cu bibliografie și toate sunt bune, dar nu asta în sine nu înseamnă că trebuie să fie o fușereală. Numai că nu asta va folosi Dumnezeu spre mântuirea altora. Sau în al doilea sau în al treilea rând va folosi dacă vei avea partea cealaltă esențială a faptei, a strădaniei tale personale cu tine, a luptei tale personale cu tine, a credinței tale în primul rând a ceea ce spui tu acolo și a încercării de a aplica în viața ta. Numai atunci va folosi Dumnezeu și cuvintele tale băgâite și nepriceperea ta, dar mulată peste strădania aceea cu tine însăți, o va folosi spre folosul altora. Numai atunci. aceasta una și a doua, totuși în strădania noastră aceasta să nu uităm de smerenie. Că oricât ai face, vai de capul nostru. Când toate le vom face și le vom împlini, să zicem, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Atât am făcut. Puțin. Ceea ce trebuia să fac. Nu, și noi n-am făcut niciodată tot ce trebuia să facem. Am făcut și noi. Puțin. Și de ce zice, dar voi să nu vă numiți învățător? Și pe aia continuă și zice, iar voi toți sunteți frați. Deci nu suntem niciunii mai importanți decât ceilalți. Toți suntem frați înainte de Dumnezeu. Toți suntem. De aceea cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care era Pavel, al lui Petru, al altor apostoli, nu era supușii mei, robii mei, poporul Dumnezeu care se supune mie și nu știu. Era fraților, înțelegeți? Fraților. E cel mai firesc, el a căpătat așa un fel de înțeles sau nuanță protestantă, pentru că îl folosesc foarte mult acum în ultimul timp protestanții cu frați și surori între ei. Și atunci noi începem să ne ferim, să zicem, să nu fiu ca protestanții cu frați și surori. Dar nu trebuie să... Dumnezeu nu ne spune că noi trebuie să numim frați. Și nu ne se spune că apostolul zicea frate Toma sau frate Petru. Nu se zice că ziceau așa. Cum ei își zic, soră Valerie, soriță, nu știu cum, frate, nu știu cum. Deci nu Dumnezeu ne învață să folosim de acum apelative de tipul ăsta și să schimbăm cu totul relațiile dintre noi. Nu asta e. Ci ca noi, între noi, să fim ca frați și să nu socotim, cum frații nu se socotez mai important sau mai buni unii decât alții, și toți sunt frați și un singur învățător și un singur tată, Dumnezeu, așa va trebui să rămână totdeauna. Și noi preoții vremelnic și episcopi suntem vremelnic puși, exact cum se zice, de miniștri, care sunt slujitori ai poporului, care slujesc poporul și ministerele și toate, și administrația slujesc poporul și se ajută la bună administrarea lucrurilor. Dar ei slujesc, nu sunt șefii care au venit să stăpânească țara, că ei sunt șefii buni și deștepți și pricepuți care și-au câștigat șefia prin cine știe. Și nu, sunt slujitorii. Ei, cu atât mai mult, preoțimea și episcopatul și tot ce ține de partea asta bisericii, noi nu suntem mai mari voștri, ci suntem slujitori și ajutători în ceea ce în economia tainelor, în administrarea tainelor, în înțelegerea învățăturilor de credință, în ținerea pe calea cea dreaptă. Suntem ca niște borne kilometrice, știți? Treci și zici, aha, deci până aici, mai încolo nu trebuie să iau, pe aici nu. La încrucișarea asta trebuie să iau încolo, ca niște semnale, încolo, nu încoace. Cum să zic? Așa trebuie să se potiți. Și în împărăție nu vom mai fi episcop și preoți și nu știu ce. Ci toți suntem frați și toți avem preoția împărătească. Toți avem preoție în Hristos, și bărbați și femei. Dar acum, preoția aceasta trebuie și cumva exterior, instituționalizată, lucrată exterior, ca să fie o rânduială, ca să fie o debandadă, fiecare s-ar apuca să ține cuvinte, să explice. Și atunci Dumnezeu a îngăduit să fie și episcop, și preot, și apostol, și să pună o rânduială în biserică. Dar aceasta nu este decât acum pe pământ și vremelnică. Toți oamenii au această taină, această demnitate preoțească pe care a redat-o Dumnezeu omului. Și cea împărătească, și cea prorocească, și cea preoțească este redată omului de către Dumnezeu. Și noi toți suntem frați. Toți suntem frați. Așa încât nimeni n-are nicio autoritate special, numai dacă tu vrei și te supui tu de drag și vrei tu să asculți. Dar altfel nu are nimeni nicio autoritate. Nu trebuie să te supui cu forța, numai așa că trebuie să te supui cu forța. Nu trebuie să te supui. Nimănui. Nici când, niciun fel. Cu forță. Aici multe se poate vorbi, nu o să mai insist. Cum se explică faptul că oamenii îl vedeau pe Sfântul Ioan din Kronstadt foarte blând, iar el scrie în jurnal despre lupta cu mânia? Păi cum? Cu mânia, cu desfrânarea, cu tulburarea, cu atâtea și atâtea. Păi dar era om. Voi credeți că sfinții sunt așa, trăiesc așa puteți și ei n-au nicio ispită și cum zice Părintele Rafael, că toți îmi scriu că sunt în raiul dumneavoastră, de acolo, de unde. Ce rai, zicea dragă, aici e iadul, aici e luptă neîncetată și lupte și ispite și tulburări și învârtoșări și deci nu vă închipuiți așa că oamenii ăștia sunt sfinți, nu așa, că au fost declarați sfinți, asta e o erezie, știți? Chestia asta. Mesalienii aveau ideea asta, ei ziceau există o luptă așa puternică până la un moment dat, după care ai cucerit, ai ajuns la un prag înalt peste care ai trecut, după asceze multe, după strădanii multe, ți-ai biruit firea, ți-ai cucerit așa firea, ți-ai creștinat-o, ți-ai iluminat-o și din momentul ăla nu mai trebuie să faci mare efort, te poartă Dumnezeu pe brațe, tu numai ești curat, ești pur, nu mai vin gânduri așa la tine numai pentru că nu mai vin, pentru că gata, tu ai rezolvat treaba. Și mesalienii erau o sectă din pe anii 400, 500, 600 și care mulți monahi au crezut în asta. Dar să știți că tainic foarte mulți credem și acum asta. E, acest om a ajuns la măsuri mari, gata, el nu mai are ispite, nu mai are gânduri rele, el e curat, tot timpul e curat. Nu mai are nicio problemă. Preoții, ce preoții toată ziua acolo cu Dumnezeu, ei n-au nicio problemă, n-au nicio ispită, ce să mă rog eu pentru ei? Nu e adevărat. Nu există asemenea stadii că ajungi la o măsură și poți să faci ce vrei că nu mai păcătuiești. Știți că așa? Da, dar nu neapărat ispitele astea porcești. Adică cele mai simple și brutale care luptă pe omul de la bază, de la talpă. Și ispitele devin foarte subtile și foarte viclene și la un nivel tot mai înalt și tot mai greu de doborât și cu imposibil de observat aproape. Deci nu le poți observa. E ca și cum, știți, în lupta asta cu tot felul de bacili și tot felul de virus, cu cât oamenii fac mai multe medicamente, mai complicate antibiotice, și bacilii se dezvoltă tot mai nu știu cum, și virusii sunt tot mai speciale, fac tot felul de alte încregături mai speciale. Păi ce credeți că numai acolo restul diavolului e prost? Dar ăștia virusii sunt mai pricepuți ca diavolul. Cu cât se urcă în luptă diavolului, mult mai subtil. Deci nu mai vine cu ia și curaj și dă-i la în cap. Sau nu zice, uite ce fată, mergi după ea. Sau nu știu ce. Nu mai vine cu destă. Vine cu lucruri mult mai grele. Mult mai subțiri. Mult mai bine îmbrăcate în părutul bine. Mult mai perfect camuflate. Vine așa ca și soldații aia camuflați iarna. De nu vezi nimic. Uite ce câmpie frumoasă. Și vreo 10 soldați cu armele spre tine. Și tu nu vezi nimic. De zăpadă, așa pe zăpadă. Așa face diavolul. Deci lupta e la un nivel mult mai înalt. Și numai Dumnezeu te poate salva. Deci dacă sfinții strigau ziua și noaptea către Dumnezeu și se rugau și știau că sunt vai de capul lor și noi zicem, dar ce tu strigau Dumnezeu? Erau foarte bine, nu făceau niciun păcat. De ce se socoteau păcătoși? Dar lupta lor era la un nivel mult mai înalt și ispitele diavolului erau mult mai subtile. Noi nu le observăm, nu știm, nu habar n-avem. Noi știți cum suntem noi. Cred că toți ați trecut peste pragul ăsta. Ziceam la început, pe dacă o să scap de desunare, o să scap de masturbare, o să scap de vorbirea urâtă, așa, brutală, că în jur, să zicem. Păi nu o să mai am nicio problemă, o să fiu un om fericit. Și... aha, după ce ai trecut de pragul ăsta, constați că sunt mii de alte păcate pe care nu le-ai văzut și care dintr-o dată își ascut dinții ca la vampire, așa, să se înfigă în tine. Și Doamne, dar ce greu e și acum, tot așa de greu, e mai greu. Adică, zici, alea a fost o luptă ușoară. Acum luptă grea. Cu gândurile, cu pornirile, cu mâniile, cu nu știu ce, păi e mai greu ca acolo măcar o chestie, clar, o vedeai, luai bolovanul, aruncai acolo. Acum multe pietricele, multe, unde să le prind, te lovezi în toate părțile. Nu poți să le... Ei, să vă gândiți că lucrurile astea urcă tot așa de subtil și mai... Diavolul devine un soldat tot mai perfect și universal în lupte cu tine... cu cât tu te... și căpetenia cea mai mare a diavolului vin să lupte cu tine, nu așa niște soldați prăpădiți. Și atunci, că ce tot zic, domne, sfinții, că sunt păcătoși, că lupta lor și că fără Dumnezeu nu pot nimic. Erau bine, mersi, n-aveau nicio problemă. Nu e adevărat. Și se simțeau foarte păcătoși, pentru că micile lor, așa părute mici, viruințele diavolului împotriva lor sau înșelările lor la nivelul acela, pentru ei erau catastrofale, înțelegeți? Pentru că e un nivel de luptă imens, la o înălțime duhovnicească, greu de înțeles pentru noi acum, dar pentru cel de jos, da ce? Ce mamă, de ce ești tristă? Cum zice un copil, care avem ce mânca, mamă, e bine aici, ce fericit suntem. Ei sunt în exil, sunt plecați nu știu unde, mamă, ce bine aici, ce fain că ne-am exilat, dar mamă săraca înțelege lucrurile mult mai mare și plânge toată ziua. Că ne-am exilat, e frumos pe aici, dar greu. Înțelegeți? Așa și noi. Dar ce tot au oamenii că plâng în sfinții ăștia care... Deci sfântul acesta în exterior, da, avea această blândețe și se lupta cu sine și se biruia constant Sfântul Ioan de Cronștadt. Dar și lupta era înfricoșătoare și el acolo în jurnalul lui spune lupta lui. El acolo își vede toată urăciunea și o mărturisește, nu ascunde. Am avut gândul ăla, am stat... Păi el când zice o zi jumate am fost mânios pe soția mea, nu înseamnă că o zi jumate i-o răspuns urât și i-o tras palme, ci înseamnă că o zi jumate a avut gând care îl tulbura. La nivelul lui de rugăciune, cel mai mic gând împotrivitor față de soția lui sau față de cine avea el atunci, cel mai mic gând împotrivitor și de mânie, care e așa foarte subțire și din exterior nu se vede de nimeni. Pentru el era înfricoșător că nu se mai putea ruga. Nu mai avea odihnă. Și pentru el era, am avut gând de mânie o zi jumate. Nu știu cum să-l scot. Noi zicem, păi ce mânie? Păi că eu nu o țin, domnule, eu o jumătate de oră. Dar noi avem față de toți oamenii câte ceva, așa, nu prea. Nu, n-am nimic cu el, am nimic cu el, dar în inima mea știu eu. Știți, pe acești oameni încercau la un nivel foarte înalt să scoate tot rău. Dar nu vă mintiți, deci el în exterior e blând, e bunătate, e nu știu ce, dar în el era luptă mare. Nu știu ca după mântuirea mea, și că atunci al zis, a, ce ușor, nu mi se pune sfânt. A, se mânia, nu știu ce, și se rezolva treburile. Nu e chiar așa. Altă întrebare. Dacă nu ne îndeplinim datoriile nici de zi cu zi și se mâhnesc cei din jurul nostru, înseamnă că am fost nedrepți sau rămânem cu, cu datorii? Da. Mântuitorul, prin Sfântul Apostol Pavel, ne zice să nu fiți datori nimănui cu nimic decât unii altora cu dragostea. Deci, să nu rămâneți datori. Ce aveți de făcut, faceți. Știți că este cuvântul acela, toate să le faceți ca pentru Dumnezeu. Și toată lumea își imaginează că a face ca pentru Dumnezeu înseamnă că dacă faci un tort, să-l faci ca și cum Dumnezeu ar veni să mănânce tort, ci să-l faci perfect, cu biluțe perfecte, cu glazură perfectă, cu nu știu ce, cu nu știu ce, că vine Dumnezeu. Și, sau dacă ești la serviciu, să-l faci ca pentru Dumnezeu și zici, Doamne, calcule stupide, tot felul, cum ca pentru Dumnezeu? Nu înțelegi, cum ca pentru Dumnezeu? Dar înțelesul este altul decât ăsta. Știți care este înțelesul? Că orice faci, dacă Dumnezeu te-a îngăduit și te-a lăsat în situația aia, că dacă tu trebuie să fii contabil, că dacă tu trebuie să mai stai în lume, că dacă tu trebuie să mergi în monahism, că dacă te căsătorești, că așa au evoluat lucrurile, că așa trebuie să faci, că asta e crucea ta. Înseamnă că acest lucru, chiar dacă e greu, sau întâmpin necazuri, să zicem, ai ales și ai hotărât să fii profesor. Nu știu ce, profesor pe nu știu unde. Și e crucea ta, pe care ți-ai ales-o și ai dorit. Asta vreau și nu știu ce. Ei, de acum înainte să suferi cel puțin un an până termin necazurile și ispitele din clasa aceea, din școala aceea, ca pentru Dumnezeu. Adică Dumnezeu mi-a îngăduit calea asta, trebuie să învăț ceva în anul ăsta aici, nu o iau la fugă și gata, nu mai pot. E ca pentru Dumnezeu suport. Dacă Dumnezeu așa a îngăduit, bine, știe el pentru ce. Pentru Dumnezeu suport. Nu suport pentru director, nu suport pentru nu știu cine, nu suport că e drăguță colega, nu suport, ci suport pentru Dumnezeu. Deci de dragul lui suport că el a îngăduit calea asta cu mine, înseamnă că știe el ce face. E bună calea asta. Înțelegeți? Toate să le faceți ca pentru Dumnezeu. Adică, exact cum zicea părintele Ioan Cojan, când a venit acel, un părinte de la Alba Iulia, i s-a furat de către un monah mult, care era un frate, nu monah, era un frate oarecare. Adică venise să stea și el la mănăstire să vadă dacă e bun de preot, de monah sau nu, și furase banii mănăstirii și fugise. Și părintele s-a mâhnit. Și după un timp s-a întors fratele și stătea departe. Și a mai iertat, părinte, dar râdea. M-ați iertat? Și părinte zicea, te-am iertat, măi. Vai, m-ați iertat! Nu pentru tine, mă, pentru Hristos te-am iertat. Adică de dragul lui Dumnezeu, pentru că El poruncește așa, te iert. Nu pentru că tu meriți, pentru că tu ești vrednic de iertare, pentru că tu... Nu, pentru Dumnezeu te iert. Și să știți că toate trebuie să le faceți ca pentru Dumnezeu. Toate trebuie să le facem ca pentru Dumnezeu. Adică cele bune care trebuie să le facem. Rapt și mai îngădui pentru Dumnezeu, nu mă cert cu fratele meu, chiar dacă mi-a spus nu știu ce, pentru Dumnezeu și că pentru așa a poruncit Dumnezeu, nu pentru că o să am nevoie de el peste o săptămână și nu, pentru Dumnezeu, că așa a zis el. Nu fac aia pentru Dumnezeu, că așa mi-a zis el. Și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că el îmi dă neîncetat ajutor și nu pot să calc cuvântul Dumnezeu și vreau să-i fac poruncile lui. Pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Așa trebuie să o luați. Deci, datoriile acestea pe care le avem și care, dacă le avem, le facem ca pentru Dumnezeu. Că trebuie, ca așa îngăduit Dumnezeu. Și dacă trebuie să le faci, le faci ca... Asta e calea prin care Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Dacă ai de făcut, nu știu ce, eu știu, sunt demăturat în jurul blocului. Dom'le, asta trebuie să fac, nu, măle, n-am chef, nu știu ce... O fac pentru Dumnezeu. Dacă El a îngăduit să am serviciul ăsta, ăsta o să-l fac și așa o să mă ajute Dumnezeu. Cu cât tu îți faci mai cu consecvență și mai cu seriozitate calea pe care ai urmat-o și care ți-a dat-o Dumnezeu, cu cu atâta prin însăși calea ei și ținerea ei, Dumnezeu îți va scoate în cale și îți va aduce în viața ta multe daruri și multe învățături și multe înțelepciune. Pe calea asta vine ajutorul lui Dumnezeu. Făcând tu ce ai de făcut ca pentru Dumnezeu, ca așa a îngăduit Dumnezeu. Că El m-a lăsat pe calea asta. Am hotărât eu împreună cu Dumnezeu că mai rămân un an, nu știu unde. Bine, Doamne ajută-mă. Și pornești. Și rabzi și îngădui un an de zile cum ai hotărât acolo pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra prin răbdarea ta, prin ostenirea ta, în așa fel încât vei înțelege multe, vei vedea multe, vei primi multe daruri duhovnicești și sufletești și trupești. Prin răbdarea ta acolo. Nu fugi ca o vagabondă. A, păi e greu. Merg în partea aia altă. A, e greu și aici. Hai în partea asta altă. Și tot așa și nu te mai învață Dumnezeu nimic. Nu mai poate face nimic cu tine. E ca un copil care tot trece într-o casă în alta. Vreau în 3-a C. Ia, mai este puțin. A, acum în 3-a B. Bine, în 3-a B. În 3-a D. Nu, în 3-a D. Ce poate să învețe copilul acela? Cine poate să-i reușească să-i aducă în minte, să-l învețe ceva, să-i spune ceva, că nu apucă să învețe ceva, că treci la altă învățătoare. Și trecem la alta. Și nu învață nimic și nu face nimic. Așa și noi, în ceea ce hotărâm împreună cu Dumnezeu, să stăm acolo până vom fi scoși afară. Nu, gata, m-am hotărât, nu știu ce. Până nu mai putem, până ni se caută nod în papură și vrea să ni se facă rău. Atunci pleci. Dar altfel te ții de ce ai hotărât tu cu Dumnezeu și Dumnezeu e mult milostiv. Sunt puține situații în care sunt hotărâte peste noi, dar sunt și situații care sunt hotărâte peste noi. O boală, un necaz, o încercare, o problemă a părinților, a altor prieteni cunoscuți, în care vrei, nu vrei, asta este, e bolnavă mama. Păi trebuie să te duci, o ajuns, n-ai ce face. Asta e o problemă care e peste tine, n-ai hotărât-o tu cu Dumnezeu. Știți? Adică, și asta e o cruce pe care trebuie să o duci. Nu, păi eu n-am chef. N-am chef să fac. Păi de ce să fac? Că nu am chef, că nu știu ce. Nu, asta este. Și o faci pentru Dumnezeu, că Dumnezeu așa a poruncit. Și că Dumnezeu așa a îngăduit se întâmple în viața ta. Și dacă așa a îngăduit, o faci. Pentru că nu știi tu ce vrea Dumnezeu să te învețe prin asta. Nu știi tu unde și ce lucrare tainică are Dumnezeu cu tine. Și are, să știți, are o lucrare cu tine. Numai că noi fiind vagabonzi și trecând din clasă în clasă și din mănăstire în mănăstire și din biserică în biserică și din, Doamne, din paradigmă în paradigmă și din tot ce vrem noi și fiind niște vagabonzi, pururea vagabonzi, nu fi risipitori, vagabonzi și vicleni și cerșetori, fiind așa, nu se poate face nimic cu noi. Pur și simplu și nici nu primim daruri și nici și murim de foame. Și știți, în orice loc în care stai, să vă închipuiți așa, Dumnezeu te trece printr-o încercare. Te duce, te pune și să sapi un deal și să scoți toți spini de pe dealul ăla. Și la sfârșit, spre sfârșit, vine și cu merindea și cu darurile și cu banii, că nu vine la început. Nu? Voi când chemați un zugrav, nu-i dați la început, că nu mai face nimic. Și așa, dacă îi dați la sfârșit, vă ține o lună jumate față de 200 în cât promisese. Dar dacă îi dai de la început, te ține 3 ani, nici nu mai vine. Și atunci Dumnezeu vine să-ți dea la un moment dat și darul și tot ce trebuie. Și tu nici n-apuci, faci jumate din lucru și o iei razna. Ai pierdut și darul ăla, te apuci de altul. Nici pe ăla nu faci mai mult de jumate, nici un sfert și fugi în altă parte. Ai pierdut și de acolo și darul și plata și tot flămând și înstătat și gol și pustiu și zici, Dumnezeu mă urăște, nu vrea să, nu mi-am găsit locul meu. Păi locul tău se dobândește cu ostenal, nu se dobândește așa. Nu e un loc călduț în care nu mă plonjez acolo. Ce se dobândește cu o steneală, nu-i para lui Nătăfleață sau cum, para lui Mălăiață care cade în gura lui Nătăfleață, ci o steneală, o strădanie să ajungi la dar. Și nici n-ar fi frumos altfel. Și nici n-ar fi bine. Altfel îți iubești tu casa ta, pământul tău, când l-ai muncit tu cu mâinile tale, când l-ai lucrat tu, când ai muncit prin străinătate ca să-l câștigi și iubești. Știți că la tatăl acela îl iubești? Măsura iubirii pământești vremelnice, nu iubești ca pe Dumnezeu. Ca la acel tată care a zis copilului său să se ducă să muncească pentru niște bani și să-i aducă banii. Și acela se ducea și celălalt la maică sa bani și zicea, uite banii care mi-ai cerut și taică-sul i-a aruncat în foc și copilul râdea, i-a aruncat în foc. Și nu se băga după ei. Și taică-sul zicea, nu-s bani munciți. De unde știi, tată? Știu eu, nu-ți m-am ucis de tine. Iar nu știu ce a făcut, nu știu pe unde i-a luat tot așa, iar i-am cam foc, iar ăsta nu-i pe apăsat, nu. Și când i-a muncit el și s-a ostenit și i-a aruncat aici în foc, a băgat mâna și a zis, tată, cum arunci bani în foc? Și a zis, mă, ăștia-ți m-am ucis de tine. Înțelegeți? Adică tot ce faci tu altfel, ai o relație altfel, cu toată făptura cu care lucrezi, cu animalele, cu pământul, cu cerul, cu oamenii și în căsătorie. Nu, să avem totuși după aceea ne căsătorim. Păi dar tocmai căsătorindu-vă și încercând să zidiți, să construiți relația voastră, străduindu-vă, nu de la început, așa, să fie de la început un deja vu, o chestie, văzut, plăcut, drăguț, gata, totul e perfect. Nu se poate așa ceva. Și o strădanie poate de ani, de zile, de îngăduire, de răbdare unuia cu altul și de strădanie ca să ajungi la o anumită relație între voi. Se zidește această relație. Ea nu e așa o chestie căzută din cer peste voi și gata, e dragoste veșnică și dragostea asta se ostenește și omul pentru ea. Se lucrează și el la această dragoste și dragostea asta e netrecătoare. Dacă o lucrești, dacă te străduiești și dacă pui și tu suflet în această relație. Nu, dacă o primești pur și simplu și e așa o chestie, șterzi memorie și intra dragoste brusc și nu știu ce și o să treacă tot așa cum a venit. Și o să zici, mă, ce vedeam eu la omul ăsta? Că nu prea, așa, a fost o vară nebună, acum nu mai sunt nimic. Adică o chestie care nu ține și e vremelnică și trecătoare și schimbătoare. Nu avem o relație vie cu acești oameni, cu pământul, cu oricine. Tocmai când omul lucrează și face și se străduiește și luptă și muncește pentru ceva, atunci are drag de acel lucru și capătă bucuria vieții și îi place și e drag. Și se simte și el om, nu se simte un întreținut de Dumnezeu. Așa, îi se dă, îi se virează din când în când și tu n-ai nicio mulțumire. Ești plictisit și te gândești la sinucidere. Pentru că de-abia când lucrești și tu ceva, crești și tu ceva, te străduiești și tu, simți că ești și tu cine ai, făcut și tu ceva. Mai ales în partea duhovnicească, mai ales în partea duhovnicească. De aceea, tocmai pe calea asta ostenelii, a strădanii într-un loc, se va face Dumnezeu să înceapă să vină și darurile și bunătatea și înțelegerea și toate. Nu tot fugi într-un loc, într-un loc, poate găsești că locul ăla călduș și frumos și unde mă voi odihni. Nu există așa ceva. Îl va da Dumnezeu în momentul în care tu dovedești că te ții și te străduiești pentru Dumnezeu, ții crucea înainte și duci povara înainte. Îl va da, el va face din acel loc să fie loc de odihnă și de bucurie și de pace. Să zicem o rugăciune pentru Vasile și soția lui care vor să se despartă și și pentru Vasile și Grigore bolnav. Dacă ai teamă că nu vei putea dimineața să-ți faci rugăciunea, nu ar fi bine ca acel om să își facă de seară și rugăciune de dimineață? Nu. Dacă ești așa de, dacă sunt, de exemplu, hai să presupunem că tu trebuie să te duci la servici și ești obosit și de-abia te trezești și că ai o rugăciune așa duhovnică acela, cine o fi el, să zicem că o fi un duhovnic mai aspru și ți-a dat o rugăciune așa de vreo oră. Te duci și spui, părinte, nu pot o oră, înțelegeți? De-abia mă scol, de-abia încrâmpesc ochii, de-abia nu pot, sunt obosit, nu știu ce am mai de făcut. Nu se poate ca părintele și zic, bine măi, hai să le ducem, facem așa. Dar dacă e o chestie mai jos de o jumătate de oră, undeva 10 minute, 15 minute, nu, asta e o, dacă e numai atâta, atunci e o minciună, până la urmă, și o lenevia ta. Pentru că nu îți odihnești trupul încă 10 minute și voi fi perfect, odihnit perfect, regiorat perfect, refăcut. Nu, te trezești cu 10 minute mai repede și ți-o faci. Și nu, și vândem, mai ales pentru cei ce lucrează, 10-15 minute e foarte bine. Și după ce vă spălați, după ce, că nu merge să te rogi și tocmai cu ochii cârpiți de carte și nu merge, adică nu te înfățișezi la, nu deschizi telefonul și vezi cu iubire, de iubezi, nu știu ce. Nu merge, trebuie să ai un glas mai vioi, trebuie să fii mai, nu merge așa. Și ăla devine foarte, nu-i place. Nu, asemenea declarații nu sunt iubite de iubite și iubiți. Și nici Dumnezeu nu-i trebuie lui gură mirositoare și transpirație și gâială. Adică nu asta e nevoie. Nu pentru că Dumnezeu s-a scârbit de tine, ci pentru că nu-i dai cinstea la Dumnezeu cuvenit. Adică tu oricum las că mergi la Dumnezeu. Știi? Adică nu. Te duci, te schimbi, dacă se poate te îmbraci, dacă e nevoie și mănânci ceva. Și tu, înainte de a ieși, mai ai 10 minute până să ieși pe ușă, te pui în genunchi, nu-ți iei încă pardesiu pe tine, te pui în genunchi, îți faci rugăciunea aceea de 10 minute, te ridici și ai plecat. Dacă e nevoie, pe coridor puneți o icoană și stai în picioare, acolo în fața icoanei pe coridor, dacă și zici eu acolo, 10 minute stai în fața icoanei și roagă-te. Și după aceea ești afară. Nu, nici într-un caz să-ți faci de cu seara rugăciune dimineața. Să zicem o rugăciune pentru Robert și Barbara. Da? Să spunem o Tatăl nostru pentru Radu, frățile de la Sibiu, care urmează să fie operat de cancer. Oare îl știam pe Radu Frățilă? Eu știam de Ovidiu Frățilă. Să durească toate încercările prin care urmează să treci, să se treacă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că împărtășania intră în ființă și nu se elimină prin cele de jos. De ce atunci femeile nu au dezlegare? În sine împărtășania, ca în toată plinătatea ei, ca împărtășania, nu e numai ceea ce se vede. Are și toată plinătatea Dumnezeirii. Adică plinătatea Dumnezeirii nu ca ființă, ci ca lucrare și ca har. Și atunci vorbește de această parte, pe când partea aceasta văzută, partea aceasta, cum să spun, materialnică, totuși ea se procesează, se introduce în sânge, se duce în celule, se elimine ce trebuie să se elimine. Deci nu vorbește de partea asta întreagă și trupească. Pentru că atunci, dacă ar fi așa și ar intra direct în ființă și nu știu cum se zice aici, ca trupească, atunci preoții care fac potrivirea și spotire de la mari care trebuie să le potrivească, ar avea o ființă nemaipomenită și nu știu, să duce așa și unde în ființă? Unde în ființă? Care ființă? Adică, ce ființă o jumătate de litru de sânge al lui Hristos și se presupune că ar fi atât de mult? Și nu știu unde, adică va dispărea pur și simplu din corp, așa și se arde și dispare. Sau ce să... Nu. Să nu gândim așa. Ci partea aceasta materialnică intră în celulă, intră în sânge, intră pretutine în corpul tău, până la ultimul capilar și ceea ce trebuie să elimine, se elimine. Și de aceea în perioada aceea de lună, sau dacă preotul sau dacă cine se împărtășește băiat are tăietură sau are rană, nu se poate împărtăși din cauza asta. Pentru că intră în sângele nostru, pur și simplu. În timpul facultății de teologie, mi se păreau că băieții, dar și unele fete, făceau anumite prostii sau lucruri rele, mai mult dintr-un complex, pentru a nu fi catalogați de lume ca demodați, pămpălăi, rugători, și atunci exersau și anumite manifestări pentru a fi în rândul cu generația lor. Da, dar și asta e o lucrare a diavolului, și asta e o pricepere a diavolului. Bă, să fii tu prostul proștilor, să fii tu demodatul, să fii tu popălăul ăla care... nu știe să facă nimic, să distreze, să păi... Și mai este și chestia asta. Hai, mă, să ne distrăm, mă, că acum mai mă de distracție, că după aia ne preoțim, ne... gata. Știți că este ideea asta foarte clară. După aia ești profesor de religie, ești preot, nu mai mergi, nu mai... Trebuie să fii foarte corect, continuu, să fii atent pe stradă, oricând te vezi un elev, te vede nu știu cine. Și acum te poți distra la greu. Și... dar și astea sunt tot niște învățături ale diavolului, că nu sunt învățăturile lui Dumnezeu astea. Nu, când auzi prin toate cântece, hai să ne distrăm, că mâine vom muri, hai să petrecem, cântă lăutare, nu știu ce. Nu prea ne auzit, nu prea am auzit în Evanghelie despre așa ceva. Părinte, în legătură cu ce a zis azi la predică, cum putem noi, oamenii de rând, care nu sunt preoți, să fie împreună lucrători cu Dumnezeu? Da, la zidirea lumii duhovnicești. Parcă mai preoți au acest dar, nu e adevărat. Păi tocmai despre asta am vorbit la început. Tu, ostenindu-te și făcând ceea ce... luptându-te cu păcatele tale, luptându-te cu ispitele tale, încercând să-ți dobândești, să faci porunca lui Dumnezeu, vei fi împreună lucrător cu Dumnezeu la zidirea din nou a multor suflete, a multor, poate mai mult decât patriarhi și preoți și sobor și sinoade la un loc. Poate să facă Dumnezeu ca printr-o femeie, printr-un om obișnuit, să facă cum a făcut prin Matroana sau prin Macaria din Rusia, care nici nu putea să miște și era tot trupul era gheboșat așa și nici nu se putea ridica din pat și era rebutul familiei, era nu știu, handicapata familiei de mică. Era nimănui și nimeni nu putea, la ce să o folosești că nu era bună la nimic. Aproape un boss de lut care nu se mișca de acolo. Și din acel om, dacă ea a vrut să țină porunca lui Dumnezeu, a făcut Dumnezeu că prin ea s-au folosit. Cred că și Gagarin a fost la ea. Înțelegeți? S-au folosit și s-au ajutat și s-au întărit oamenii mai mult decât ținuate între și patriarhi și preoți și toți la un loc. Deci nu e așa. Țineți porunca lui Dumnezeu cu stăruință. Macaria din Moscova și Matroana Moscova. Țineți poruncile cu stăruință și Dumnezeu va face împreună lucrătorul cu el. Cu cât țineți mai cu stăruință și nu numai țineți cu stăruință, că puteți deveni chiar învârtoșați și habonici, a ține porunca din nu știu, ci cu multă smerenie, foarte multă smerenie, fără de care nu se poate nimic. Adică să ne recunoaștem cine suntem, să nu ne lăudăm, să nu judecăm pe alții. Face asta și Dumnezeu va folosi ca lucrători mai mult decât fac mulți preoți. Părinte, când ați zis că nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu în pijamale, vă refereați la asta în biserică? În biserică. Adică atunci când ne facem rugăciunea de seară, ar trebui să nu fim totuși chiar în pijama? Da! Da, aș prefera totuși, nu e un păcat, dar eu cred că totuși altceva este. Ați văzut cum ce atenți sunt colegele voastre sau colegii voștri în cameră că se duc să se întâlnească cu cineva în seara aia, cum se performează, cum se aranjează, cum, nu știu ce, o jumătate de oră, o oră e numai chestia asta, cum mă îmbrac, cu ce mă îmbrac, nu știu ce, și cu atenția pe care ți-o dai ție. Doamne, mă întâlnesc cu celălalt. Cred că totuși o anumită, de aceea e bun și un loc de rugăciune, dacă ați avea și dacă aveți camerele voastre, la studenții mai greu, o masă, un colț de rugăciune, un loc special în care să vă închinați lui Dumnezeu, nu oriunde, oricum, așa, na, hai aici. E bine așa oriunde, oricum, dar și mai bine e când e ceva cumva dedicat special lui Dumnezeu. Și tu să fii, să te pregătești, să zici, măi, să fii cumva cât de cât îmbrăcat. Păi și felul că ești îmbrăcat și că te pregătești pentru asta face ca rugăciunea să fii mai serioasă, să nu intre într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, într-o părălnicie, că zic și eu rugăciunea, gata. Adică totuși mă întâlnesc cu Dumnezeu, am o discuție cu Dumnezeu, am un cuvânt cu Dumnezeu, Dumnezeu are cuvânt cu mine și eu cu El. El mă ascultă, adică toate astea te ajută să fii mai atent la rugăciune, mai atent cu ceea ce faci acolo. Și cu cât devii mai obișnuit și așa și mai nepăsător, cum te îmbraci, unde ești, cum te rogi, cu atâta rugăciunea ta va fi tot mai diluată și tot mai neîncrezătoare și tot mai... Tu însă să-ți vei pune problema, oare mă aude Dumnezeu? Eu cred că mă aude. Da. Cine știe dacă mă aude? Pentru că tu, în primul rând, nu dai importanță momentului, locului și nici tu nu știi dacă te rogi sau nu te rogi. Acum parcă m-am rugat oare? Nu mai știu. Am zis ceva. Adică... Și la fel cum e măsura ta, așa e și măsura în care crezi pe Dumnezeu că se intervine în viața ta sau nu intervine. Și atunci, cred că un anumit loc în care să te rogi, o anumită îmbrăcare pe care trebuie să o ai, o anumită poziție a trupului, nu poți să stai nu știu cum pe stăgină și zici că te rogi. Deci să stai în anumită poziție a trupului, să fii într-o anumită, exact cum ai fi cu un om deosebit cu care te întâlnești, pe numai când te întâlnești cu un profesor, stai drept și nu știu ce, nu stai, sau nu te scarc pe la spate în timp ce vorbești cu el. Adică totuși vorbesc cu marele profesor, nu știu care, păi cu atât mai mult cu Dumnezeu. O atenție așa la momentul ăla și atunci, fără să vrei, dai importanța acestei relații și la ceea ce spui și la ceea ce zici și crezi că Dumnezeu te aude și El te aude oricum. De important pentru tine, nu neapărat pentru Dumnezeu că El o să zică, păi așa am pijama, așa, vii tu la mine, nu. Și pentru că această împrăștiere și haos te duce pe tine la un fel de necredință încetul cu încetul și aproape că se diluează totul și se transformă în nimic până la sfârșit. Deci tu ai nevoie de așezarea aceasta și de rânduielile astea ca să-ți păstrezi gândul că eu vorbesc cu Dumnezeu, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu am la ora 10 mă întâlnesc cu Dumnezeu, la fix. Să zicem că ți-ai propus să te rogi la fix. Suntem frați cu cei ce s-au sfințit? Da. De ce se folosește expresia noi, robii tăi? A să o spunem noi de drag și o spunem noi de ce zic îndrăgostiții? Eu sunt sluga ta veșnică, te voi sluji, te voi urma, nu știu, cine îi pune să facă asta? Dar ei trebuie să-și păstreze demnitatea. Aceștia au formulat-o sfinții să se puteau robii Dumnezeu. Eu, Doamne, să fiu ție fiu, eu, prăbăditul nenorocit, eu sunt robul tău. Primește-mă ca pe un rob în casa ta, nu-mi trebuie, ca fiul risipitor, care a zis, Doamne, să fiu slug aici, argat, nu eu fiu. Și Dumnezeu l-a iubit pentru asta, ci l-a făcut fiu mai presus și mai mult, și mai mult l-a făcut fiu. Dacă el nu a cerut și eu am venit, Doamne, să mă pui iară fiu aici, că eu sunt fiul tău, mai știi, nu? Ai actul. Deci, noi avem nevoie, noi înșine, să, pentru smerenia noastră, deci, nu sunt vrednic și Dumnezeu oricum ne vede altfel. Dar, și de drag și pentru smerenia noastră e bine să folosim cuvinte puțin mai smerite. Și aici ziceți că în expresiile în care noi robii tăi zicem în acatiste unor sfinți. Păi tot așa, sunt frații noștri mai mari care au mers pe calea aceasta și în evlavia noastră mare a unora față de cei sfinți, de exemplu tu dacă ai evlavii la Sfântul Efrem cel Nou și el te ajută foarte mult și simte atâtea ori că te-a ajutat, sau Sfântul Nicolae, nu poți să zici, eu sunt fratele tău, Sfinte Nicolae, știi că sunt fratele tău pe calea mântuirii. Adică nu prea merge așa să... Și mai ales când El face atâta milă cu tine și îi milocește și își pune obrazul înainte de Dumnezeu pentru tine și simți că se roagă pentru tine și... Păi tu zici, eu, robul tău nevrednic, am venit iară să te rog, nu? Zici, eu, fratele tău mai mic, la care trebuie să te uiți și să fii atent, că eu sunt nu știu ce. Și atunci tot din smerenie. O smerenie foarte mare. Dar asta nu înseamnă că noi suntem robii lui și El ne vrea robi. Robi, toți să fie robi. Nu. De ce femeia după ce naște nu are voie să intre în biserică? Cine a zis asta? Doar o femeie care face avort poate intra? Este în perioada de pe la anul 800 încoace s-a obișnuit lucrul ăsta și înainte, dar mai puțin s-a obișnuit lucrul ăsta pentru că nu erau metode de protejare și în perioada din lună și în perioada de după naștere în care femeia are tot felul de scurgeri și încă nu e reglată cu totul și nu se cicatrizează toate rănile și nu se nu e liniște încă în trupul ei și pentru asta și ca să de, din cauza asta nu intra în biserică, dar nu că este interzis, nu este, mai ales după ce nu mai este posibil să se păteze cu sânge biserica, că te așezi nu știu unde și sânge, aoleu, și zici, dom'le, nu mai e posibil. Și atunci se pot proteja femeile în așa fel încât să nu mai fie niciodată posibil ca să se atingă sânge de biserica lui Dumnezeu. Pentru sângele acesta, ca să se interzicea, nu mai este o preliște asta, că n-ai voie, că ești păcată, că nu mai este. De aceea, când vin mamele săracile de multe ori la botez, eu le evit în biserică și ele sărace le zic, dar n-am voie, că eu, știți, sunt spurcată. Nu e spurcată, domne. Și când zic, dar puteți ajuta la dezbrăcarea copilului, vai, dar nu sunt spurcată, să nu e spurcată. Adică nu e spurcată femeia. Ea nu e spurcată, fiindcă sângiuirile Maicii Domnului s-au sfințit de către Mântuitorul și toate sângiuirile femeii sunt îngăduite în Dumnezeu, sunt date în Dumnezeu, sunt lucrarea lui Dumnezeu, El a îngăduit să fie așa, nu El face lucruri spurcate. Păi dacă la Petru a zis, cum numesc spurcat ceea ce Dumnezeu a binecuvântat? Și că el s-a uitat la animale și a zis, aoleu, ce spurcăciune, nu mănânc așa ceva. Și Dumnezeu a zis, cum numesc spurcat ceea ce Dumnezeu a binecuvântat? Păi dacă animalele sunt făcute și binecuvântate de Dumnezeu, dar omul care e făcut și binecuvântat de Dumnezeu, el e spurcat. Și rânduielile lui și perioada lui din lună și el a zis, spurcată. Nu sunt. Despre asta o să mai vorbim, nu avem timp acum, dar nu... Și motivul pentru care biserica a îngăduit asta a fost altul. Felul în care au gândit oamenii și preoții simpli și oamenii simpli în timp a fost... Ei au reluat Leviticul și au zis, Levitic se zice acolo în Vechiul Testament că femeia e spurcată. Deci e spurcată. Deși legea Noului Testament spune clar, nu se mai ține legea Vechiului Testament, nu se mai ține nici tăierea împrejur, nu se mai ține nici multe lucruri care se făceau. Spălările rituale, nu se mai ține nici aia, nici perioada spurcăciune, așa zis, spurcăciunea femeii, nu se mai țin. Dar pentru că în biserică nu s-a îngăduit să intre femeia în perioada din lună, mulți oameni credincioși, simpli, preoți, au zis, măi, din cauza asta, că uite, scrierea Levitică e spurcată. Și... Dar nu era din cauza asta, era din cauza că oamenii la început, și am mai zis asta, oamenii la început nu puteau înțelege vreo jertfă fără de sânge. Orice jertfă se făcea, și creștinii erau dintre cei care fusese jertfitori idolatri, orice își aducea mielului, își aducea porumbelului, jertfea, și scurgea sângele și tropea cu el prin templu. Asta făceau. Astea erau jertfele ce se aduceau la templu și în Ierusalim și peste tot, la Artemisa, la Apollo, peste tot se făceau cu jertfe de sânge. Și ei când au venit în biserică și evreii convertiți și creștinii dintre idolatrii aduceau cu ei sânge și aduceau animale spre jertfă, ei vreau cumva să continue această... Nu puteau înțelege cum Dumnezeu nu vrea jertfa lor. Adică cum eu să nu aduc un miel și eu de la mine pe jertfă pentru Mântuitorul. Și aduceau jertfă și unii chiar în taină stropeau, continuau aceste ritualuri, stropeau prin biserică cu sânge. Și s-a dat foarte clar niște restricții foarte grele, să nu se aducă niciun strop de sânge străin decât al Mântuitorului în biserică. Și în biserică până și sângele Mântuitorului e nesângeros, adică e vinul, nu e sânge văzut, el este sânge, dar este sub chipul vinului și a pâinii. Și de aceea, în timpul liturgiei, părinții au insistat această slujbă, această jertfă nesângeroasă și tot timpul se zice această jertfă fără de sânge, știți? Tot timpul se spune asta pentru că a trebuit să se impună în fața oamenilor că nu se aduce sânge, nu veniți cu sânge, nu veniți cu porumbei și le rupeți gâtul aici și că așa făceau. Nu veniți cu nu știu ce, nu trebuie, e destul jertfa lui Hristos, nu e o jertfă sângeroasă văzută exterior, nu tăiem ceva, nu spintecăm aici, nu curge pe altar sânge. Este altfel, Dumnezeu se jertfește și vine să dăruiește, dar se dăruiește sub alt chip, tot sânge, tot trup, dar altfel, nu cu sânge văzut. Și se insistă pe asta, se insistă pe asta foarte mult. Și s-au dat reguli foarte stricte creștinilor să nu se aducă sânge în biserică, foarte stricte. Și tocmai pentru că se aducea sânge într-un fel idolatru, pentru că atunci când făceai gestul ăsta de tăiere de animale și aducere de sânge, erau închinări la idoli sau revenirea la Vechiul Testament și asta era socotită spurcăciune, era socotită întinarea bisericii și atunci trebuia resfințită biserica din nou. Resfințită din nou, pentru că s-a adus un fel de jertfă idolatră aici în biserică și o resfințeau din nou. Și au interzis orice tip de sânge să se introducă în biserică, dar și sângele omenesc, deși dacă s-ar face jertfă omenească și orice. Că unii, cum erau și cei din religia lui Baal, se tăiau ei pe ei înșiși, nu tăiau animale, ci ei pe ei înșiși se tăiau și curgea sânge și se păteau că zeii se bucură de sânge jertfit și îl primesc și le dau daruri. Și făceau tot felul de răni și se înțepau. Ei, făceau dintre creștini și încercau, ajungeau să facă și asta, sau ar fi vrut să continuă asta. Și atunci au zis și sânge omenesc și orice fel, oricine aduce sânge în biserică sau întinează sau atinge cu acel sânge biserica, să fie scos afară și biserica trebuie resfințită. Și știindu-se asta, cu strictețe s-a ținut, cu strictețe s-a ținut, dar încetul cu încetul oamenii n-au mai, au trecut generațiile, n-au mai fost idolatri, n-au mai fost evrei și n-au mai știut de ce s-a interzis cu atâta atenție să nu se introducă sânge. Și au zis, măi, de sângele în sine, e spurcat, sângele în sine, orice sânge. Și femeia săracă era singura care mai aducea sânge din biserică fără să vrea și a zis, nu-i voie sânge, nu-i voie, deci... Dar și din punct de vedere igienic și din alte puncte de vedere, bine, am înțeles. A fost o vreme când n-a putut intra în perioada aceea din lună și ca să nu se atingă sânge în biserică și că pentru mai multe. Dar acum nu mai este asta, înțelegeți? Acum de ce? Să stea afară pe nu știu unde, pe pridvor și să se uite acolo. Tu mergi acasă, mănânci mama ta, știi? Mănânci, ce-ți dă ea, te bucuri, îți spală hainele, dar tu ești purcată, stai în pridvor acolo că nu știu ce. Nu e o ipocrizie, nu e o minciună, nu e o mizerie. Am ajuns să ținem noi legea Vechiului Testament, absurd, și numai asta să o luăm de acolo, din tot Vechiul Testament, numai asta o ținem. Și restul nu se ține. Cum vă ziceam, că este legea acolo, în Vechiul Testament, care zice tot bărbatul să umble cu lopată la el, așa zice. Deci Dumnezeu învăța lucrurile foarte igienice și zicea tot bărbatul să umble cu lopată la el și dacă are undeva necesități să-și facă, să le îngroape. Și era lege. Păi atunci dacă e deținut, păi să umblăm cu lopețile la noi, să facem de... Nu? Așa trebuie făcut. Deci, cine vrea și cine ține chestia asta și impune femeilor să nu știu ce, n-au voie, să-l umble cu lopata. Și să umble cu ea, lopată de a, cum se numește, nemțească, mică așa, dar să umble cu ea. Că așa poruncește cuvântul Dumnezeu, da. Bine, dar cine te controlează pe tine? Ce? Păi să nu te simți, că nu e pentru ce. Dacă o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani s-a atins de Hristos, vă dați seama, ea n-a spus nimic și a făcut-o în taină pentru că tocmai că știa că n-are voie, că ea e spurcată. Că ea nu trebuie să se atingă niciun om, nici nu trebuia să iasă din casă. Așa era rânduiala. Nu trebuia să iasă nici din casă și ea iese din casă, intră printre oameni, se atinge de atâția, că erau buluc de oameni, și se atinge și de Hristos, care era socotit profet mare, omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se întoarce așa și zice, cine s-a atins de mine? Păi vă dați seama că ea a simțit că sunt întinată și spurcată și aici acolo, eu. Înțelegeți? Și Mântuitorul a zis, îndrăznește femeie, credința ta întinează, a zis, spurcată, te-ai atins de mine, m-ai întinat. Că așa ar fi fost după legea Vechiului Testament. Deci acea femeie se atinge de Hristos, Hristos, cel viu, nu de pereți, de ziduri, de nu știu ce, de nu știu cum. Și Dumnezeu nu s-a supărat, dimpotrivă. Îndrăznește, auziți? Deși tu când îți vine să zici, da, totuși aici e obiceiul, nu știu, îndrăznește femeia, să-ți aduci aminte. Deci dacă nu vii acolo să furi sau să faci alte prostii, poți îndrăzni. Bine, bine, dar cine te controlează?
Mama e obligată să
ia
acasă.
Da, asta este, dacă e așa... Asta e mai dur, dar sunt și care sunt lăsate numai la fereastră în pridvor. Au fost și aici femei care stăteau săracile acolo la fereastră și ziceam, da, puteți, nu-i voie. Și nu vreau să mă asculte. Nu-i voie. Așa e la noi obiceiul. Săracile, ele țin cu strictețe ceea ce li s-a impus sute de ani și n-au ce face. Că nu... Și nu pot să le explic în câteva cuvinte că nu vor să creadă. Și zice, ăștia-s latinizați cu totul, catolicizați ăștia, nu știu ce. La noi se ține cu adevărat strictețe, legea lui Dumnezeu. Dar nu-i legea lui Dumnezeu asta. Nu e asta. Am ajuns să ținem niște chestii stupide care cică-s legea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu n-a făcut așa și ne-a cerut asta. Acum, când ești acolo la cei doi sau trei copii care ai, vei răbda cum poți. Da, și de multe ori femeile sunt mult mai aspre. Știi că sunt mult mai aspre decât bărbații. Știi? Deci femeile sunt mult mai aspre în a ține legea asta decât bărbații. Bă, ți-ar merge, mă, că pot. Nu-i voie, sar celelalte femei. Nu. Adică, și de multe ori, vorbind despre asta, mai mult femeile au fost împotriva cele care mi-au spus, dar nu se poate, dar nu știu ce, și mi-e șlicau acolo și țineau morală. Vreau să zicem o rugăciune pentru un prieten, George, care are mâine un examen important. Da? Păi ce se face? La cei care sunteți în asemenea zone, așteptăm Marele Sinod din 2016, al Ortodoxiei și al lumii creștine, în care lucrurile astea se vor discuta și se vor lămuri, pentru că așteaptă de mult lămurire și nu s-au lămurit, și cine nu se va supune va deveni eretic. Deci cine o ia el după capul lui și zice, lasă că știu eu și nu știu ce, eh. La o mănăstire Petru Vodă, prea fericitul, i-am uitat numele, dar numai doi puteau să fie, Teoctist mai înainte și Daniel acum. A răposat acum. Păi cum a răposat prea fericitul? A vorbește probabil de sfânt, prea, de sfânt, posibil sfânt, Părinte Justin. A șters de pe un acatist numele celui mai suferind, celei mai suferinde, Cavicii. Persoane. De ce? Nu știu. Părintele a fost un om sfânt și avea... M-am zmintit, adică am amânat vizitarea mănăstirii spunând că la un moment dat voi înțelege. Părintele era un om sfânt, dar el ținea cu strictețe lucrul ăsta că în pomenicile pentru liturghie, când dai pentru liturghie, și asta să știți că te ține și se va ține cât va fi cerul și pământul, și aici nu e nicio habotnicie ce făcea dânsul, că pentru pomenirea la liturghie nu se pot pune oamenii care sunt de alte credințe și care trăiesc în păcate mari și nepăsători față de Dumnezeu. Nu se pot pune, înțelegeți? Se pune la orice altă slujbă, la psaltire, la masul, la orice. Dar nu se pun la liturghie. Pentru că pentru fiecare om care este pomenit la liturghie se scoate miridă, adică o părticică care reprezintă pe omul acela și care se scufundă în sângele lui Hristos, se pune acolo în sângele lui Hristos. Ca și cum ar zice, îl legi și îl pui acolo lângă trupul și sângele lui Hristos, îl aduni la un loc cu Hristos. Ori nimeni nu este forțat să meargă să stea la un loc cu Hristos când el nu vrea și nu are chef. Nu îi se calcă libertatea în picioare. Tu nu forțezi lucrurile astea, nu faci tu, nu e o nedreptate. Și o respectare a libertății celuilalt. Dar sunt rugăciuni și în timpul liturghiei pentru acești oameni. Sunt rugăciuni pentru cei chemați. Se pot pomeni atunci în timpul liturghiei. Dar nu neapărat pentru acel care îl pui la proscomidie și pentru punerea de miride și în sine de pomenirea liturghiei. Și atunci părintele era foarte atent cu cei care trăiau ori în mari vicii și erau nepăsători față de Dumnezeu și atunci îi scotea pe aceștia. Nu, puțin. Când punem și forțăm aceste lucruri, se vede ce se poate întâmpla. Când forțăm așa și îi punem pe acești oameni, oricare trăiesc în mari păcate, oricare sunt de alte credințe, la liturghie și îi pomenim acolo, e ca și cum îi forțăm mâna lui Dumnezeu să grăbească lucrurile și să facă în așa fel încât să-i schimbe, să-i mântuiască, să-i aducă la un loc cu el. Și se întâmplă cum s-a întâmplat cu acel părinte Teodoropoulos, mi se pare un părinte grec, care l-a tot chemat un băiat ucenic de lui și a zis, haide să vedeți pe un prieten al meu care e agnostic, nepăsător, ateu, haideți să vorbiți cu el, că dacă vorbiți cu el o să-l convinge. Și l-a zis, măi, dacă nu-l interesează, lasă-l în pace, va veni vremea lui. Nu, haideți, și a insistat foarte, foarte mult și a venit acel părinte și a discutat cu el și acela era absolut ironic și nepăsător și lăsați-mă cu prostiile ăsta, cine sunteți dumneavoastră, îmi spuneți mie, și n-a vrut să, nici măcar cele mai mici gânduri de bine pe care le spunea părintele nu vrea să le primească. Și acest părinte a zis, uite ce zic, dacă tu existi, Doamne, fă-mă să cred în tine, fă-mă să te văd, fă-mă să te cunosc, zi așa cu stăruință, nu știu câte, 40 de zile. Timp de 40 de zile i s-a și diagnosticat un cancer galopant rapid, în timpul acela a început să se roage Dumnezeu ca om în disperarea lui. Deci Dumnezeu grăbește când noi forțăm lucrurile, ceea ce trebuie să se întâmple în 10 ani, în 20 de ani, în care omul să se dumirească, să se lămurească, să înțeleagă tot mai mult, să se ajungă încetul cu încetul la credință, se întâmplă rapid, mult mai rapid. De exemplu, când și s-a îmbolnăvit și s-a apropiat de moarte și s-a spovedit în pragul morții și s-a întors cumva cu forțat la Dumnezeu, într-un anumit forțat de voia oamenilor și de stădania oamenilor că vreau să-L mântuiască, și a murit. A murit creștin, a murit, dar nu cred că era voia lui Dumnezeu neapărat asta. Dumnezeu lasă și după îngăduința omului și după mult ascultă de omul Dumnezeu și e periculos să forțăm noi lucrurile. Și dacă noi îi punem pe acești oameni în potir și forțăm și ei nu vor să știe Dumnezeu, nu interesează, trăiesc în păcate cu liniște și nu vor să audă de Dumnezeu. Sau sunt nepăsători față de credința ortodoxă, au alte credințe. Și tu forțezi, care sunt căile prin care Dumnezeu poate să schimbe pe acei oameni? Singura cale, că El nu intervine peste libertatea omului, sunt necazurile, ispitele, încercările. De aceea vin mulți nenumărați oameni și spun, păi când mă rog mai mult, cu stăruință, Doamne, te rog să-i schimb, te rog. Vin atâtea încercări peste copiii mei, Doamne, ce vin, peste copilul nepotrea să treacă mașina, peste el, că mă opresc să fac niște. Și iară mă apuc de rugăciune, iară vin niște încercări, pentru că mama aceea forțaje, acum te rog să faci. Și Dumnezeu face, dar face cum cerea și Ilie. Doamne, acum să coboare din cer, să faci, să treci, până când îi mai lași așa? Tot întârzia. Și până l-a ascultat de Ilie și a venit necazuri înfricoșătoare peste poporul evreu, încât s-au întors cu forța, n-au avut ce face. Chinuit. Dar după aia au revenit la păcate, pentru că atunci când te întorci cu forța, schimbarea nu e de lungă durată. E vremelnică și te întorci iară. Nu ești lămurit, nu ești... E mult mai bună lucrarea lui Dumnezeu, așa cu blândețea și cu înțelepciunea lui, când știe el cum crede el, decât cu lucrarea omului, forțarea omului. De aceea părintele scotea și tăia pe cei care noi îi puneam plin de vicii. Dar de ce nu-l pomeniți la idughie, părinte? Vă rog să-l pomeniți! Ce aveți cu el? Dar părintele știa ce știa și era mai sfânt decât noi care habar n-avem. Da, pentru că e înfricoșător, e greu, și asta e și o mare smerenie. E mare smerenie, adică ce să... Sfântul Ioan Evanghelistul spune, nu vă zic să vă rugați, dar să vă rugați pentru cei cu păcate mari, nu vă rugați, că mai degrabă o să fiți trași voi, adică duhurile care se luptă cu acei oameni care au păcate mari, pornirile, ispitele care vin asupra lor sunt atât de mari și când tu începi să te rogi, vin și asupra ta. Praf de face și tu. Atunci nu te arunca, nu fi așa de... Dă-l bisericii să se roage biserica la psaltire, să se roage la masă, să se roage în alte. Dar nu tu, nu te-a apucat tu de capul tău să ridici pe omul din iad, că s-ar putea tu să intri în iad până la urmă. Nu știu dacă se întors pe tine. Mai mult pe omul acela care nu vrea să știe de Dumnezeu și... Da, pe de altă parte, atunci când nu poți, e foarte greu, pe de o parte, e foarte greu să stai tu să diagnostichezi, ăsta e păcătos, da. Știu eu păcătos. Dacă e fiul tău, dacă e, nu știu, știi, dar altfel despre alții, ce știi tu, cum poți să zici, ăsta e păcătos, de unde știi tu cum se pocăiește în noapte, ce face, poate că e pe care se schimbe. Și atunci Dumnezeu nu ne poruncește nouă să fim un fel de detectiv particular care tot timpul știm viața fiecăruia. Acum îl pomeni, acum nu îl pomeni, că e într-un păcat mare. Acum, adică, tu îl pomenești și lași înseamnă Dumnezeu cum știe el și cum crede el să-l rânduiască pe acel om și să-l primească la liturghie sau să-l primească. Și asta pot să facă și preoții, să aibă smerenia să zică, Doamne, pe aceștia de aici care crezi că trebuie și cum trebuie, pomenește-i tu cum știi. Și eu de obicei așa zic, dacă sunt dintre ei care sunt chemați și îndemn pe oameni să scrie chemați la cei care sunt de alte credințe sau în păcate mari să facă așa o coladă, să zică chemați și atunci îi pomenesc gândindu-mă la rugăciunea de la cei pentru cei chemați din timpul liturghiei, nu punându-i la miride și pentru ceilalți punându-i. Iar dacă dintre ceilalți sunt oameni care trăiesc în păcate mari și eu nu știu și nu știu nici oamenii aceia sau care sunt absolut nepăsători, asta știe Dumnezeu și lasă în seama lui și nu... Atunci când din neștiință, din mulțimea numelor, atunci Dumnezeu știe și lucrează, nu face El după prostirea noastră, după gândurile noastre, face El cum știe că e mai bine. Atunci când noi insistăm și forțăm mâna lui Dumnezeu și insistăm pe unul acolo, asta, și știm noi că trebuie să lucreze Dumnezeu, atunci s-ar putea să întâmple cea misiune, știți? Pomenește-L, amintește-L, dar nu... Amintește-L în rugăciunile tale. Amintește-mă în greșelile tale. Nu forța. Nu sta să te rogi 30 de zile și 40 de zile pentru omul ăla special, dacă el în păcate mare și crește cu mintru. Nu se cuvine. E foarte periculos. Dar printre alții, fă o listă cu oameni pentru care te rogi și pomenește și pe el. Să ai un fel de, nu știu cum să spun, atunci când omul se apucă el cu habotnicie, că Doamne, acum te rog, acum, și îi impui lui Dumnezeu și îl forțesc că trebuie să facă aia sau aia cu ăla sau trebuie să-l ajute în momentul ăsta, atunci ești în pericol să greșești. Dar dacă îl pui și printre ceilalți și te rogi, Doamne, cum știi Tu și când crezi Tu și cum vrei Tu, ajută-i. Nu că acum, și așa, și așa. Atunci greșești. Deci tu poți să te rogi, dar având un fel de desprindere așa față de, nu prins cu totul acolo cu sângele de lucrurile și nu impunând lui Dumnezeu niște reguli. Iertați că vă țin. Și mai era ce valabil.
Dacă avem rude care nu sunt ortodoxi.
Da. Te poți ruga să-i aducă Dumnezeu la credință, să cunoască adevărul, să facă și dacă nu vin la credință, să cunoască măcar credința creștină ca valoare, ca importanță. Da. Pentru ce a dormit, da. Pentru ce a dormit săracii toți. Deja ei nu mai... Ei săracii deja au văzut adevărul și îl cer și caută și vor să vină spre lumină, dar nu pot. Ei chiar trebuie ajutați. Aceea și la liturghie și oriunde. Cam acesta și Roxana... Gata? Dacă mai era o întrebare, copii, dacă nu, uite, mai este una altă părăsită, ne băgată în seamă. Cum facem să știm dacă o biserică e ortodoxă sau nu? Și să ne închinăm când suntem în călătorie și vedem multe biserici. Păi nu e neapărat. Deci nu este, n-a zis Dumnezeu, iară când treci, vezi că o să fie biserici în lume construite. Când treci, să vă faceți cruce. Voi nu știți ce e acum cruce, că apostolii nu știau atunci. Dar o să se facă cruce de la anul 300 încolo. Și voi sau... Nu, că s-a făcut mult mai repede. Gestul ăsta al crucii s-a făcut din secolul I și îl făceau oamenii pe frunte, după aia îl făceau pe față. Știți că așa s-a făcut. Dar foarte mult s-a făcut pe frunte. Pur și simplu așa se închinau. După aceea pe față, întreaga față, și după aceea s-a cuprins așa întregul corp. La început se făcea numai cu un deget, numele lui Dumnezeu, și după aceea tot mai mult a căpătat-o mai mult înțeles ceea ce faci. Dar, deci tu nu ești obligat, nu e ceva că dacă nu te închini, vai de mine și de mine ce se va întâmpla dacă nu te-ai închinat când te-ai trecut pe lângă o biserică. Dacă o faci rușinându-te, știind că e biserică ortodoxă, știind clar tot, și tu nu te închini și de rușine o faci asta, atunci da, ai inima nempăcată și nu... Te rușinezi de Dumnezeu și Dumnezeu se va rușina de tine. Dar altfel, când nu știi și nu știu, te duci cu trenul, sunt zeci de biserici în dreapta, în stânga, nu știu, acum nu o să stai tot timpul pe biserică. Au, Doamne ajută! Acolo ce se vede în turn? Parcă e minaret sau ciofi? Ne închinăm pentru orice eventualitate. Nu! Deci nici într-un caz, să nu fiți niște stresați, Dumnezeu nu ne caută cu asemenea chestii. Nu vine să... Cunosc un părinte care acum e preot deosebit și profesor la facultate, care avea atâta stres și era perfecționist. De aici până la Oradea mergea cu profesorul lui mare, un profesor de la altă facultate, și atâta era de stresat și se închina la fiecare troiță, la fiecare tot ce vedea în dreapta și în stânga, tot ce vedea, încât profesorul era terminat la sfârșit. Și amândoi, dar asta înseamnă credința creștină să... Și el... Văzând că exagerează, dar zice, acum să nu mă prefac, acum să nu mă rușinez de Hristos, acum iar o apărut o biserică, chiar dacă... Și cu atâta durere își făcea și cu atâta transpira tot când își făcea. Și... Dar totuși profesorul și ceilalți din nu prea le... Așa, erau cam siderați așa și... Sau, asta înseamnă, dacă o să devin creștin și eu o să fiu așa stresat, cum în toate părțile, să, dacă văd vreo cruce, ceva, vă biserică... Că, bine, asta e așa mai mult în perioada asta grea a comunismului. Și un fel de compromis. Că, na, să ne facem totuși o cruce, dar să nu fie văzută, să nu știu ce. Dar, nu. Ci foarte lucruri clare. Când vezi cu adevărat o biserică și știi că e ortodoxă, și știi drag de... Te închini, nu că trebuie, că ești obligat, că fii atent că era una pe deal acolo albă și n-ai văzut-o și nu știu ce. Nu. Să nu fii stresat. Dumnezeu n-a venit să ne aducă stresul în lume. N-a venit să aducă pace, a venit război, dar nu voit el a venit cu război, ci oamenii au adus războiul și tulburarea, neprimind cuvântul lui. Dar n-a venit să ne streseze, n-a venit să ne distrugă. Bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Purime-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și pe vecii. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne, Domnule Părinte, bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Să binecuvânteze Dumnezeu și să vă faci putere.